Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang hari Ahad pagi 12 Jumadal Ula atau 11 Jumadal Ula 1437 Hijriah kita ditakdirkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Nurullah Kalibata City ini dalam program mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu, ala dinik, dan yang memaling-malingkan hati, palingkan hati kami ke dalam ketaatan kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu konsekuensi dari keimanan. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, konsekuensi keimanan, konsekuensi artinya adalah sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau yang diperbuat atau berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. Berarti ketika seorang beriman, maka dia harus sesuai dengan apa yang telah dikatakannya sebagai tanda imannya. dia harus sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya sebagai tanda imannya. Orang yang beriman bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan. Orang yang beriman bukan hanya sekedar mengucapkan ataupun membesitkannya di dalam hati. Karena kalau seandainya iman ukurannya cuma lisan, maka berarti Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, kepalanya, dedengkotnya kaum munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia beriman. Kalau seandainya iman hanya apa yang terbesit di dalam hati, maka iblis pun beriman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah tentang keimanan iblis dalam surat Shad ayat 81, fabi'izzatika, dengan keagunganmu ya Allah. Ini iman. Kalau seandainya iman hanya dengan hati, maka berarti iblis pun beriman. Oleh karenanya, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah konsekuensi dari keimanan. Orang beriman tersebut, apa yang harus dia lakukan yang sesuai dengan apa yang dia imani? Orang yang beriman tersebut, apa yang harus dia ucapkan, apa yang harus dia yakini yang sesuai dengan iman tersebut? Sebelum saya masuk kepada konsekuensi keimanan, jujur, sebagian orang tidak terlalu menarik judul ini. Bahkan sampai bapak-bapak dari panitia pun mengatakan, "Ustaz, ada judul lain enggak? Ada tema lain tidak?" Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya katakan dengan tegas, mempelajari keimanan adalah pondasi dari seluruh aspek kehidupan muslim. Dari akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya. Mungkin sebagian orang suka berbicara ataupun disuguhi tema dengan tema yang berkaitan dengan keluarga. Bagaimana hak suami, bagaimana hak istri, bagaimana hak anak, apa tanda-tanda sukses dalam mendidik anak. Wah, itu bagus sudah. Ya. Ataupun mendidik anak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, iyalah gitu. Tapi kalau konsekuensi keimanan, wah enggak menarik, Ustaz. Maka para ikhwan yang dirahmati, dan saya sering sekali menguji para panitia kajian seperti itu. Ketika sudah membicarakan tema, maka saya pilihkan, mau yang mana? Akidahkah, akhlakkah, muamalahkah, atau tingkah lakukah? Maka pasti memilih akhlak. Enggak mau akidah. I'lam yaqinan, ketahui baik-baik, akhlak Anda tidak akan bernilai tanpa akidah yang benar. Keluarga tidak akan dicapai tanpa, tidak akan dicapai sakinah, mawaddah, dan rahmah tanpa didasari akidah yang benar. Dan pembelajaran akidah bukan kulit, Pada saat sekarang ini saya akan mempelajari akidah, kita akan mempelajari akidah dengan rinci. Bukan ayo tauhidkan Allah, jauhi kesyirikan, selesai. Enggak. Ya, kita tidak ingin seperti itu pada pertemuan ini. Kita akan menyelami akidah Islam insyaallah taala. Maka yakini baik-baik, lihat apa dalilnya bahwa keluarga akan tercipta sangat sakinah dan mawaddah jika didasari oleh akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fassalihat qanitat." Mohon maaf, kalau saya megang handphone begini berarti saya sedang nyari ayat Al-Qur'an. Biar saya tidak salah nomor ayat dan suratnya. Ya. Hafal ayatnya, tetapi kita ingin catatan bapak-bapak lengkap dan catatan ibu-ibu lengkap. Fassalihat qanitat. Wanita-wanita yang saleh, sifat paling utama adalah qanitat. Apa itu qanitat? Para ulama tafsir di dalam Al-Qur'an, di dalam tafsir Imam Al-Kathir mengatakan qanitat diambil dari kata-kata kunut, yang asal katanya dari qaf, nun dan ta. Kunut, qanata. Dan di dalam tafsir Imam Al-Kathir disebutkan wal kunut la yu'raf illa bitulil qiyami fil ibadah. Qunut tidak dikenal kecuali ibadah yang panjang dan lama. Lihat, wanita yang soleh, istri idaman, kapan dia menjadi istri idaman? Ketika didasari oleh akidah yang benar. Wanita disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Makanya jangan bosan-bosan untuk mempelajari akidah. Sekarang saya lihat kadang-kadang tema-tema akidah sudah mulai tidak disukai. Padahal itu dasar. Dasar di dalam perkara ibadah. Semua amal ibadah tidak akan diterima tanpa akidah yang benar. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Dan tidak ada yang menahan dari mereka sedekah-sedekah mereka, "illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan rasulnya. Lihat, akidah. Amalan apapun, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, itu amalan lahiriah. Amalan batin seperti sabar, apalagi tawakal, apalagi ikhlas, kemudian ihtisab. Amalan-amalan batin tidak ada nilainya tanpa akidah yang benar. Sebagaimana disebutkan tadi ayat surah At-Taubah ayat 54. Maka di sini saya ingin menyinggung, kalau seandainya ada ustaz yang memberikan tema tentang akidah, serap. Ayo ustaz, ajari kami akidah sampai sedalam-dalamnya tentang akidah Islam. Agar kita benar-benar paham sebagai seorang muslim, akidah itu seorang muslim itu apa? Akidah seorang muslim itu bagaimana? Akidah dia terhadap Allah yang dia sembah selama ini bagaimana? Kalau ditanya oleh orang Nasrani atau selain Islam, Anda beriman kepada Allah? Iya. Coba jelaskan kepada saya, jangan terlalu panjang, tentang keimanan Anda kepada Allah. Apa sih beriman kepada Allah? Kalau Anda bisa menjelaskan, kata dia ini, bisa menjelaskan tentang keimanan kepada Allah, maka niscaya insyaallah, pakai insyaallah lagi orang Nasrani, saya masuk Islam. Coba, ada yang bisa jelaskan? Saya beriman kepada Allah, maknanya adalah, nah, angkat tangan selain panitia. Atau siapa yang baru pertama kali datang ke masjid ini? Silakan. Saya beriman kepada Allah, artinya adalah saya percaya sama Allah, ya kan? Saya percaya sama, simple. Saya percaya sama Allah. Padahal di dalam kata-kata iman itu mempunyai makna yang banyak. Itu yang kita pelajari hari ini. Bukan hanya sekedar percaya. Kalau percaya, iblis juga percaya. Paham? Silakan. Tadi saya katakan siapa yang jawabkan, bukan siapa yang jawabannya benar. Silakan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka saya pesan, kalau seandainya ada tema-tema yang diajukan oleh para ustaz yang mulia yang berkaitan dengan akidah, maka ambil. Yang berkaitan dengan keluarga, pendidikan anak, yang berkaitan dengan hati juga bagus. Bahkan Imam Al-Qayyim mengatakan, "A'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih." Amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahir. Ridha dengan pemberian Allah itu lebih utama dibandingkan seseorang berzikir kepada Allah. Ya? Tawakal kepada Allah lebih utama dibandingkan seseorang melakukan amal-amal ibadah lahiriah yang banyak dan capek. Ini amalan hati bagus. Cuma tadi, amalan hati itu dasarnya apa? Akidah. Tidak akan diterima ibadah apapun dari seseorang lahirnya, batinnya tanpa akidah yang benar. Maka kita harus benar-benar memahami akidah dengan konsekuensi-konsekuensinya. Sekarang, para ikhwan, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman, apa pengertian iman? Kalau tadi sudah saya jelaskan, konsekuensi secara bahasa Indonesia adalah yang sesuai dengan apa yang dikatakan ataupun apa yang diperbuat. Kalau kita mengatakan saya beriman kepada Allah, maka apa konsekuensinya? Nah, konsekuensinya beriman kepada Allah adalah sesuai dengan apa yang kita ucapkan tadi. Kalau saya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, bersyahad, saya bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Maka apa yang harus saya perbuat dengan konsek dengan apa yang saya ucapkan tadi? Ini namanya konsekuensi. Nah, sekarang konsekuensi keimanan. Apa itu iman? Iman pengertiannya disebutkan oleh para ulama yaitu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan. Artinya ucapan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Ini namanya iman. Pengertian iman menurut ulama ahlu sunnati wal jamaah adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Seperti yang saya ucap tadi, kalau seorang hanya mengucapkan dengan lisan, maka dia berarti orang munafik. Sholatnya malas, sholatnya riya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surah An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah
dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Lihat, bahkan tidak sholat. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Muslim dan yang lainnya, ketika beliau dalam peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq, yang mana beliau disibukkan dengan orang-orang musyrik yang mengepung beliau, mengepung kota Madinah. Akibat tersibukan itu, beliau terlambat sholat asar. Sholat asarnya akhirnya di waktu maghrib. Maka beliau mengatakan, akharuna an salatil asr, qatalahumullah. Mereka telah menyibukkan kita dari mengerjakan sholat asar. Semoga Allah membalas, membinasakan mereka. Orang munafik cuma di lisan saja imannya. Makanya ketika sholat malas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, tilka salatul munafiq. Itulah salat orang munafik. Beliau ulangi kata itu 3 kali. Tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Itulah salatnya orang munafik. Bagaimana salatnya orang munafik? Yarkubu syams hatta idza kana baina qarnai syaitan. Dia menunggu matahari. Menunggu matahari mau terbenam sampai ketika matahari sudah berada di antara 2 tanduk. Maksud matahari berada di antara 2 tanduk adalah matahari ketika terbenam, maka cahaya ufuk seperti membentuk 2 tanduk dengan terbenamnya matahari tersebut. Lalu thumma qama faraka'a arba'an fanaqara arba'an. Lalu dia baru mau mengerjakan sholat asar, dan dia sholatnya dengan cepat seperti burung mematuk makannya. Ya, seperti yang sudah saya singgung, hanya di negeri ini mah orang sholat tidak tumakninah dijadikan sebagai liputan TV, bukan televisi, TV. Ya, orang di zaman Rasulullah SAW, seorang pemuda sholat sampai disuruh diulangi oleh Rasul, disuruh mengulang oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Karena kenapa? Dia mengatakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadza. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa sholat kecuali sebaik ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qumta ila shalah fastaqbil qiblah thumma fakabbir thumma rak' hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian kamu ruku sampai kamu tumaninah di dalam rukumu. Thumma'tadil hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian i'tidallah sampai kamu tumaninah di dalam berdirimu ketika i'tidal. Sumasjud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian sujudlah sampai kamu sujud dalam keadaan tumaninah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik imannya cuma di lisan, tidak ada amalnya. Kalaupun beramal, malas. Nah, ini konsekuensi keimanan kita akan bahas nantinya. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Kalau seandainya orang beriman cuma dengan hati, iblis tidak mau beramal juga. Iman dengan hati, iblis tidak mau beramal. Ketika diperintahkan untuk sujud, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dianggan dan menyombongkan diri dan termasuk orang-orang yang kafir, termasuk makhluk yang kafir. Ini menunjukkan bapak ibu saudara-saudari, keimanan mempunyai konsekuensi, bukan hanya ucapan dengan lisan tetapi juga keyakinan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu iman. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sesudah kita mempelajari tema konsekuensi dari keimanan, maka saya tadi sudah menyinggung, dan ini poin kedua saya dalam kajian ini, saya tadi sudah menyinggung di awal kajian, sebagian panitia kajian tidak suka perkara akidah.
ada dengan alasan, ustaz nanti jamaahnya ngantuk, ustaz nanti jamaahnya banyak tidak hadir, ustaz nanti tidak cocok dengan akidah jamaah setempat. Maka tidak ya. Kalau dia muslim, maka niscaya akan terima akidah ini. Makanya poin kedua, pentingnya membicarakan tema ini. Ya, pentingnya membicarakan ilmu akidah. Ini poin kedua. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu tertarik, apa pentingnya membicarakan ilmu akidah. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagaimana yang sudah saya singgung, bahwa pentingnya membicarakan ilmu akidah adalah dia pondasi dasar atas seluruh amal. Tidak akan diterima amal ibadah tanpa akidah yang benar. Pondasi seluruh amal. Padahal kalau ustaz sudah, itu sudah kita paham dari tadi, ustaz ngomong begitu aja. Sudah kita paham itu. Ya. Nah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada orang kemudian agak ingin mendalami. Kalau memang kita paham bahwa akidah adalah pondasi dasar beramal, tidak akan diterima amal seseorang tanpa akidah yang benar. Itu semua orang muslim sudah tahu insya Allah. Cuma mungkin yang belum tahu adalah, kenapa penting membicarakan diterimanya amal? Ingat ini Pak, sebagai seorang muslim, konsep beribadah seorang muslim bukan hanya sekedar beramal. Kita sholat 5 waktu, tunai kewajiban. Ada orang dalam beramal itu yang penting tunai kewajiban. Mau diterima, mau gak diterima, ah itu bukan urusan saya. Yang penting saya sholat, puasa, selesai. Enggak. Konsep beribadah seorang muslim yang diajarkan oleh para sahabat, yang dengan itu mereka mendapatkan gelar kesolehan, as-salaf as-saleh, sangat erat kaitannya dengan kesolehan. Yaitu bahwasanya kalau kita beribadah bukan hanya sekedar ibadah yang kita kerjakan, tapi bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah, itu yang kita perjuangkan. Di sini letak pentingnya belajar akidah. Paham maksud saya Pak? Kayak katakan tadi, kepentingan, keutamaan belajar akidah, yaitu seseorang tidak akan diterima amal ibadahnya apapun jenisnya tanpa akidah yang benar. Dan ingat, ini berarti menunjukkan bahwa akidah, bahwa amal bukan hanya sekedar wah banyak keringatan keluar hitam, enggak ya, kemudian capek, tidak. Akidah, ibadah Islam bukan hanya itu saja yang menjadi ukurannya. Lalu kalau seandainya keringetan, capek, menangis jadi-jadinya, apalagi disyuting sama TV, masuk Istiqlal, lalu kemudian diterima? Enggak, bukan ukurannya itu. Ukurannya adalah bagaimana seseorang benar-benar dengan akidahnya dia mendapatkan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Kenapa harus diterima? Karena kita ini diciptakan oleh Allah untuk beramal, beribadah. Di situ letak pentingnya. Karena tadi ada orang mengatakan, ustaz sudah tahu kita akidah itu pondasi dasar amal. Akidahnya rusak, amalnya enggak akan diterima. Sudah tahu itu. Lalu kenapa memang? Maka kita jawab, Anda, saya diciptakan untuk ibadah. Ibadah bukan hanya sekedar ibadah, tapi ibadah itu bagaimana bisa diterima. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mulai saat ini Pak, dalam pikiran kita ketika kita mengerjakan amal ibadah apapun, bagaimana ibadah Anda diterima. Yang ahli sholat banyak,
ahli sholat malam banyak. Di zaman sekarang apalagi yang ahli baca Quran banyak, anak-anak hafal Quran banyak. Ukurannya kah itu?
Gak.
Ukurannya apa? Diterima enggak? Paham maksud saya, Pak? Dan ini yang diajari oleh para salafus saleh.
Ustaz, bukankah kemuliaan anak hafal Quran?
Iya, saya tidak mengingkari. Tapi ukurannya bukan hanya sekedar ruah, bukan hanya sekedar capek, tapi ukurannya diterima enggak ibadah kita puluhan tahun selama ini?
Coba lihat hadis Rasul riwayat Imam Ahmad. Atau sebelum saya ucapkan hadis Rasul riwayat Imam Ahmad, tadi saya ingin menyebutkan Allah sudah mengisyaratkan ini. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullah."
Salim.
Ya. Ini anak lari-lari memang begitu. Kalau diem, maka mungkin sakit nih anak. Kalau jenggotan lari-lari perlu dipertanyakan. Saya jadi teringat Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau itu sebenarnya, dan ini kesalahan orang-orang Syiah radhiyallahu, ini sedikit menyimpang ya. Hasan bin Ali bin Abi Thalib kalau dari sisi keutamaan lebih utama dibandingkan Husain. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW di atas mimbar, beliau memegang Hasan yang masih bayi, menggendong. Beliau lihat bayi ini, kemudian beliau lihat para sahabat. Lihat bayi ini, lihat para sahabat. Kemudian beliau mengatakan, "Inna bani hadza sayyidun wa yusayyislihu Allah bainal fi'atainil 'azimataini minal muslimin." Sungguhnya ini anakku, yaitu bayi cucu. Ya, cucuku ini, karena kakek itu kadang-kadang dia melihat cucunya itu sebagai anaknya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Inna bani hadza sayyidun." Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin. Dia akan mengislah, apa mengislah? Mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslim. Kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan kelompoknya Muawiyah radhiyallahu anhuma. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan cerita ini membuat para orang tua yang sukanya berani sama anak kecil, sedikit-sedikit anak kecil tempelin, tambah mewek dia. Kalau anak mewek jangan dilihat, Mak. Itu tambah kesel, ya, tambah nangis dia, tendang, pukulin. Ini beraninya sama anak kecil. Bawa aja tuh ke terminal Kampung Rambutan, kelahi sama preman-preman sana. Berani sama anak kecil. Ya, mudah-mudahan cerita yang akan saya ceritakan ini merubah sikap para orang tua, lebih sabar, lebih menahan diri. Hasan radhiyallahu anhu bin Ali radhiyallahu anhuma pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengimami para sahabat. Lihat, Nabi Muhammad SAW mengimami, yang diimami siapa? Para sahabat. Suatu ketika sujudnya lama sekali, dan ini hadis sahih, sujud lama. Kemudian para sahabat waktu itu syariat masih baru-baru, Pak. Jadi kadang-kadang sesuatu yang di luar kebiasaan itu para sahabat, jangan-jangan syariatnya berubah, jangan-jangan begini, masih baru pokoknya syariatnya. Ini kok lama sekali sujudnya. Ada seorang sahabat ngelihat. Jadi pas sujud dia ngangkat kepala. Ngapain sih Rasulullah SAW lama banget? Ini benar, arti ceritanya ini benar dalam hadis disebutkan. Ngapain lama banget? Akhirnya ketika melihat, oh, Hasannya radhiyallahu anhuma lagi menunggangi Rasulullah SAW, maka beliau pun kembali lagi sujud. Sahabat yang tadi, yang noleh tadi, kembali lagi sujud. Oh, sudah tahu sebabnya. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, anazala ilaika wahyun, apakah turun kepadamu wahyu? Maka kata Rasulullah SAW, la. Walakin li'annaka atolta fis sujud, karena engkau memanjangkan di dalam sujud, panjang. Tidak, kata Rasulullah SAW, mana zala ilaiya syai, tidak turun kepadaku sesuatu wahyu apapun. Walakin nabni hadha irtahalani fakarihtu an uqifahu hatta yaqliya hajatahu minni. Tetapi ini anakku, cucuku maksudnya, dia menjadikanku sebagai hewan tunggangannya, dan aku benci untuk memberhentikan permainannya. Lagi sholat, Pak. Aku benci untuk memperhatikan permainannya. Ya. Sampai dia selesai dari hajatnya kepadaku. Subhanallah. Ini Bapak Ibu, sabar dari orang tua harus sabar. Jangan sedikit-sedikit tempel, tendang. Beraninya sama anak kecil. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Sampai mana tadi? Taib. Yang saya ingat tadi, kita sampai kepada bahwa beramal yang dicontohkan oleh para sahabat, dan ini manhaj salaf, ini tata cara beragamanya para salaf. Kalau Bapak dan Ibu mendengar salaf, itu berarti para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tapi puncak salaf para sahabat, tata cara beragamanya para salaf adalah, kalau beribadah bukan sekedar tunai kewajiban, enggak. Tapi bagaimana ibadah itu diterima. Yang ahli sedekah banyak, Pak. Yang ahli umroh, haji banyak. Tapi Rasulullah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Lihat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Lihat kata hanya. Saya sering mengulangi dalam beberapa pengajian. Di dalam bahasa Arab, innama itu adatul hasri wal imtina, huruf yang menunjukkan pembatasan dan dilarang selain dia masuk. Huruf yang menunjukkan pembatasan dan dilarang selain dia masuk. Artinya Allah hanya menerima dari orang bertakwa. Selain yang bertakwa tidak diterima oleh Allah. Apa pelajarannya dari ayat ini? Bahwa berarti ada yang tidak diterima amalnya. Ada. Dan itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan dalam puasa. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin lais harruhu min siyami illa al-ju' wal 'athash." Berapa banyak kata-kata rubba, kemudian setelahnya sha'imin, kata nakirah menunjukkan yadullu 'alal katsrah, menunjukkan kepada banyak. Berapa banyak? Artinya banyak sekali orang puasa yang bagian dari puasanya cuma lapar dan haus. Hati-hati, Pak. 3 bulan lagi nih puasa. Sedikit kalau boleh menyimpang tentang puasa, ya. Sekarang Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, 3 bulan lagi. Allah beri waktu kepada kita 12 bulan untuk mungkin kita mengais rezeki di luar masjid lebih banyak waktunya. 1 bulan aja. Dari 12 bulan itu berarti sisa 11 bulan. 1 bulan Allah ingin kita lebih banyak di masjid, lebih banyak baca Quran, lebih banyak sedekah. Atur waktunya. Dan sangat aib, wallahi saya katakan, demi Allah, aib di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana orang yang diampuni dosanya telah akan datang. Rasulullah SAW jadda wa syaddal mi'zar, beliau mengikat tali sarung bersungguh-sungguh untuk ibadah, menjauhi istrinya, i'tikaf berharap Lailatul Qadar. Sebagian kaum muslim enggak ada legalitas masuk surga, tidak ada legalitas diampuni dosanya, tidak ada legalitas mendapatkan Lailatul Qadar, jalan-jalan di mall. Atur waktunya, Pak. Wallahi saya katakan ini sebuah kesombongan. Sebuah kesombongan. Atur waktunya. Ustaz, yang paling lagi rame-ramenya jualan ya 10 hari terakhir, Ustaz. Di situ ujiannya. Ya? Dan saya sering berpesan, jika ada dua pilihan, ini saya memilih dunia, ini saya memilih akhirat. Kalau saya milih akhirat, kadang-kadang dunianya dapat sekedarnya. Tapi kalau saya milih dunia, saya dapat dunianya, akhiratnya gak dapat sama sekali. Maka kalau sudah bingung dalam pilihan seperti ini, maka perhatikan baik-baik. Bapak, ibu, saudara, saudari, pilihlah akhirat. Dan ingat, surga Allah lebih dibandingkan 50 kali lipat dunia dan seisinya. Begitu cara menanggulangi apabila kita bingung, Ustaz, milih surga atau neraka? Milih surga ataupun dunia? Akhirat ataupun dunia? Sama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini menyimpang dari tema kita. Ingat baik-baik itu, Pak. Satu bulan Allah ingin dari kita lebih banyak baca Quran. Bisa, Pak. Orang khatam per 6 hari itu mampu dan sangat mudah. Mampu dan sangat mudah. Per 6 hari berarti satu bulan penuh dia 5 kali khatam. Bisa. Cuma masalahnya kadang-kadang sebagian orang tidak tahu tentang berharganya hari-hari Ramadan. Ini, Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kembali ke permasalahan tadi. Saya singgung bulan Ramadan karena berarti banyak yang berpuasa tapi pahalanya lapar dan haus. Banyak berarti ada. Dan banyak. Dan mudah-mudahan bukan kita. Makanya, Pak, sebagian para asatidzah, ustaz-ustaz tidak mau keluar daerah kalau bulan Ramadan. Rumah, masjid, masjid, rumah, masjid, rumah. Sayang waktunya. Kalau keluar kota, mas, rumah, bandara. Bandara banyak yang mengkilat-kilat. Oh, kok ketawa? Paham kayaknya nih. Ya? Lampu ya. Ada kadang-kadang yang tidak tahu diri, sudah tidak lampu kemudian mengkilatkan diri. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perhatikan baik-baik. Konsep beribadah seorang muslim adalah ditunjukkan oleh Allah tadi. Surat apa tadi? Al-Maidah ya. 27. Bapak tahu cerita surah Al-Maidah 27 itu? Ceritanya adalah anaknya Adam antara siapa dengan siapa? Qabil dan Habil. Qabil berkurban, Habil berkurban. Yang diterima kurbannya oleh Allah dan di dalam syariat Nabi Adam dahulu, kalau diterima amal ibadahnya itu langsung kelihatan. Kurban, kurban, sama hewan dikurbankan. Ini langsung dibakar oleh api. Artinya kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuan berarti Habil diterima kurbannya. Qabil sedih. Qabil sedih tidak terima kurbannya. Maka Allah menurunkan ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang bertakwa. Dan sekali lagi saya katakan, ini adalah ajarannya para salafus saleh. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadd minkum ihtimaman bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Jadilah kalian perhatian lebih terhadap diterimanya amal ibadah lebih dibandingkan hanya sekedar beramal. Banyak pak yang ahli sholat, banyak yang ahli nuntut ilmu, banyak yang ahli hafal Quran, ahli ilmu hafal ini hafal ini, banyak. Tapi ingat, yang diterima siapa? Yang bertakwa. Lihat lagi perkataan Ibnu Dihyah. Beliau mengatakan, "La'an yataqabbalallahu minni
mithqala khardal min khair ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh diterima dariku amalan walau sebiji sawi, seberat batu kecil, lebih aku sukai dibandingkan dunia dan seisinya. Kenapa, Pak? Karena tadi Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang saya sebutkan tadi, poin kedua dari tema ini adalah pentingnya ilmu akidah. Dengan ilmu akidah amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu emang kenapa Ustaz kalau diterima? Emang gua pikirin diterima atau enggak? Enggak. Karena kita ini diperintahkan untuk beribadah, beramal, dan amalan kita bukan hanya sekedar beramal, tapi bagaimana amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad yang saya sebutkan tadi. Setiap salat berjamaah saya sering sekali melihat hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajula la yusalli wa ma kutiba min salati illa ushruha, tus'uha, thumunuha, sub'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha." Sesungguhnya seseorang salat dan tidaklah ditulis pahala salatnya. Lihat, imamnya sama, rukunya sama, gerakannya sama, ucapannya sama, salamnya sama, takbiratul ihramnya sama, tapi dari kanan ke kiri beda-beda pahalanya. Ada yang 1/9 ditulis pahalanya, 1/10, 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/3, 1/5. Beda-beda. Maka Pak, mulai saat ini rubah cara beribadah kita. Bagaimana ibadah itu diterima oleh Allah. Baik, pentingnya akidah yang kedua, yaitu ilmu akidah akan menyelamatkan seseorang dari niat yang salah dalam ibadah. Ilmu akidah akan menyelamatkan seseorang dari niat yang salah tatkala beribadah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Salah satu fungsi niat adalah membenarkan tujuan ibadah. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, muhasabatun nafsi qabla al-amal ihdan. Cara menghitung diri sebelum beramal itu dengan dua cara. Yang pertama, tanya kepada diri kita, lima fa'alta, untuk apa kamu kerjakan? Nih seperti sekarang kita datang ke masjid ini, nanya sebelum datang, sebahkan ketika mau keluar rumah, nanya ngapain nuntut ilmu di Masjid Nurullah. Saya sekarang duduk ini, ketika tadi masuk keluar dari kamar, apa yang ditanyakan? Ngapain kamu ingin ceramah, ngapain? Ini pertanyaan fungsinya adalah membenarkan tujuan ibadah, mengikhlaskan ibadah. Dan itu nanti akan saya jelaskan lebih dalam, salah satu konsekuensi akidah, konsekuensi keimanan. Karena kalau salah tujuannya, maka dijamin apa, Pak? Tidak diterima. Dijamin ditolak oleh Allah. Sekali lagi, Pak, ibadah dalam Islam bukan hanya sekedar wah, capek, nangis. Enggak. Ibadah dalam Islam, bagaimana ibadah tersebut dikerjakan dengan ikhlas sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, pentingnya ilmu akidah yang ke ilmu akidah yang ketiga, yaitu dengan akidah yang benar
maka seseorang selalu termotivasi untuk beramal ibadah. Akidah yang benar adalah motivator untuk beramal saleh. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ingin memahami? Coba perhatikan. Saya ingin nanya, di sini pensiunan PNS siapa? Berapa tahun Pak kerja PNS? 30 tahun. Masuk kerja jam berapa? Keluar dari rumah jam berapa, Pak? Keluar dari rumah jam? Jam 7. Pulang ke rumah jam berapa? Jam 5. Kadang jam 6. Ya. Bapak ini, hafizahullah, kalau kita putar video beliau 30 tahun, itu membosankan sekali. Filmnya membosankan sekali. Jam 7 keluar, jam 5 pulang. 7 keluar, 5 pulang. 7 keluar, 5 pulang. 7 keluar, 5 pulang. 30 tahun. Kok bisa istiqamah? Sholat di masjid kenapa kadang-kadang, saya tidak menuju Bapak ya, sholat di masjid kenapa kadang-kadang kita tidak istiqamah? Nah, apa sebabnya Pak? Karena di dalam diri Bapak ada akidah, ada keyakinan. Akidah itu namanya keyakinan, Pak. Keyakinan bahwasanya kalau saya kerja per tanggal 1 saya dapat gaji. Berarti ikhlas, Bapak. Tapi ikhlasnya untuk gaji. Itu yang membuat orang termotivasi terus untuk beramal. Begitulah ketika akidahnya benar, dia termotivasi untuk beramal. Pak, salah satu penyakit orang beribadah adalah ibadahnya itu Senin, Kemis. Senin, Kemis. Ya. Lihat nih, setelah kajian ini nanti, oh iya Ustaz, saya ingin baca Quran. Dari mulai nanti saya mau baca Quran. Ternyata sampai rumah, aduh. Ya, atau ingin baca Quran, naik fluktuasi tentang pembacaan Quran dia naik. Pas satu minggu langsung turun blok. Satu tahun nggak pernah memegang mushaf. Ya, habis kajian kadang-kadang, wah naik nanti. Ingin pergi sholat berjamaah selalu di masjid. Subuh di masjid. Bangun jam 2:30, pergi ke masjid. Wah parah nih masjid, nggak dibuka. Iya ente kecepatan. Baru sesekalinya itu ke masjid. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti setelah itu kecapean dia turun. Ini problem ahli ibadah. Ini adalah penyakit ahli ibadah. Ibadahnya Senin Kemis. Nah, obatnya apa? Tadi Pak, akidah. Karena orang yang akidahnya benar, niscaya dia akan terus termotivasi untuk beramal. Dan ini nanti kita akan masukkan ke dalam konsekuensi ibadah, konsekuensi keimanan. Bahwa orang yang kalau beriman, maka imannya mengkonsekuensikan dia harus terus menerus dalam beramal. Tidak boleh Senin Kemis. Lihat Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaluhu dima. Rasul sallallahu alaihi wasallam amalannya tersebut selalu dikerjakan secara terus-menerus. Bahkan saking terus-menerusnya kalau beliau ketinggalan, karena beliau manusia, beliau terkadang lupa, beliau terkadang terlalu capek. Akhirnya apa yang beliau kerjakan untuk menginvestasikan bahwasanya beliau terus menerus, maka beliau qadha di lain waktu. Kapan bisa itu terjadi, Pak? Kapan? Kalau akidahnya benar. Saya tanya tadi, Pak, kenapa Bapak tersebut 30 tahun terus seperti itu? Apa sebabnya? Akidahnya benar, tapi akidahnya lurus untuk gaji.
enggak tercela itu. Betul, lurus untuk gaji. Maka ketika kita akidahnya benar, lurus untuk Allah, maka niscaya istiqomah.
Berarti Pak, yang ibadahnya naik turun itu perlu dipertanyakan ikhlasnya. Contoh misalkan, Bapak sholat ba'diyah di rumah.
Di masjid tidak ada yang meragukan, mudah. Ibadah di masjid mudah. Kenapa?
Kenapa, Pak?
Banyak yang lihat. Mau diakui tidak diakui, banyak yang lihat. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib.
Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
Itu tiga pentingnya ilmu akidah. Yang pertama tadi apa, Pak? Hah? Pondasi dasar amal. Amalan harus diterima. Pondasinya agar diterima adalah akidah yang benar. Yang kedua, Pak? Dengan akidah yang benar, maka dia akan menghilangkan dari niat-niat yang salah, yang dituju selalu Allah. Yang ketiga apa? Memotivasi. Akidah yang benar memotivasi seorang untuk beramal ibadah. Orang yang kadang-kadang naik turun amal ibadahnya itu perlu dipertanyakan, Pak, niatnya ikhlas tidak. Kalau sudah tidak jadi pengurus, nggak mau lagi ke masjid. Kalau tidak mau, kalau tidak tercantum namanya di papan tulis sebagai pengurus, saya nggak mau ke masjid. Nah, ini perlu dipertanyakan. Dan subhanallah, Bapak kalau baca, silahkan baca, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Menarik bukunya, Mukhtasar Ringkasan Minhajul Qasidin, yang meringkas adalah Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Di situ disebutkan kalau Bapak baca tentang riya, riya itu subhanallah, ada bab yang boleh sebutkan riya akhfa min dabibin naml. Riya, ibadah ingin dilihat orang, itu kadang-kadang tersembunyi lebih daripada kaki semut. Bapak bisa melihat kaki semut? Langkah kaki semut bisa dilihat? Enggak. Lebih tersembunyi lagi daripada langkah kaki semut. Itu bisa riya seperti itu. Saya beri contoh. Ada orang mengatakan begini, saya sebenarnya gak ingin cerita-cerita, ini masalah urusan saya dengan Allah. Berat saya cerita sebenarnya. Ya, nah itu sudah mulai itu. Kalau pokoknya kalau ada kata sebenarnya itu bermasalah itu. Saya sebenarnya tidak ingin cerita-cerita. Ya, ya sudah, kalau saya nggak ingin cerita-cerita ya sudah. Tapi ini buat antum aja. Tahu nggak? Itu kipas angin yang ada di Masjid Nurullah Kalibata City. Semuanya yang nyumbang saya. Mendingan saya, ini paman saya dibanggain amalan orang lain. Riya, subhanallah. Itu jenis riya yang akhfa min dabibin namal. Lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut. Ada lagi contoh yang lain. Contoh, kalau dipuji tambah semangat. Ini riya. Dipuji tambah semangat. Kalau nggak dapat pujian, nggak semangat. Oh, ini orang dikasih nggak ada terima kasihnya. Kemudian yang dikasih mendengar, oh iya Pak, terima kasih. Sudah diingetin baru. Maunya apa? Ya? Atau contoh yang lain, riya akhfa min dabibin nama, lebih tersembunyi daripada langkah semut. Contoh, memberikan isyarat walaupun kecil. Isyarat walaupun kecil. Misalkan, Pak, hari ini puasa Senin. Iyalah, Senin masa enggak puasa. Apa maksudnya, Pak? Saya setiap Senin puasa, gitu loh. Ya? cukup kan kalau seandainya memang ditanya, kita tidak boleh bohong, kita katakan iya, alhamdulillah, semoga diterima oleh Allah, selesai. Itu pun bergejolak hati. Ini ada nanti, saya lihat di muka, di depan Kalibata City, kasihan banget ada orang minta-minta. Ya ngapain ente cerita, ngapain? Nggak perlu cerita. Kalau ente sedekah, nggak usah cerita. Ya, Imam At-Tabarani mengatakan, "Uktumil hasanat kama taktumis sayyi'at." Sembunyikan amal baikmu sebaik-baiknya sebagaimana kamu pintar sekali menyembunyikan dosa-dosamu. Kita itu kan paling pintar, Pak, menyembunyikan dosa. Bapak kan tidak tahu saya ngapain tadi malam di kamar. Kan enggak tahu. Kalau Bapak tahu saya ngapain tadi malam di kamar, maka niscaya mungkin Bapak tidak akan mau duduk di samping saya, di depan saya sekarang. Cuma rahmat Allah yang menutupi dosa kita. Makanya istighfar yang salah satu maknanya meminta tutupan dosa, meminta aib dosa kita tidak terbongkar, itu makna istighfar. Itu merupakan rahmat Allah. Adanya syariat istighfar itu rahmat Allah. Coba Pak, kalau dosa itu berbau, sekali orang melakukan dosa dicoret hitam di sini. Ya? Maka istighfar itu merupakan syariat rahmat Allah. Yang salah satu istighfar artinya adalah meminta kepada Allah ditutupi dosa. Karena ati ghafar, ghafara itu artinya adalah penutup. Rasulullah SAW ketika penaklukan kota Mekah, beliau masuk ke dalam Masjidil Haram, naik onta, memakai mighfar. Dari kata-kata ghafar, mighfar artinya penutup kepala. Maka Pak, subhanallah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita sering sekali berpura-pura dengan iman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mungkin tambahan yang keempat tadi, pentingnya belajar ilmu akidah. Iman kita menjadi jujur, akidah membuat iman kita jujur. Dan ingat Pak, iman yang tidak jujur penghapus pahala. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sauban radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bi amsali jibali tihamat bidhan." Sungguh aku akan beritahukan orang-orang dari kaumku yang datang pada hari kiamat dengan membawa bergunung-gunung pahala seperti gunung-gunung timah. Tihamah maksud saya, gunung-gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu terkenal di daerah Arab dengan besar dan tinggi-tinggi. Dia bawa pahala sebesar itu. Tapi apa yang terjadi? Fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an manthura. Allah menjadikannya sebagai haba. Bapak tahu haba? Haba itu kata para ulama, di antaranya Ibnu Al-Athir di dalam kitab Gharibul Hadith, beliau mengatakan haba itu namlatun saghirah, kecil, semut yang kecil, au asghar, atau lebih kecil dari semut. Pahala yang bergunung-gunung tadi dijadikan oleh Allah seperti semut yang kecil atau lebih kecil darinya, atau haba. Haba artinya adalah, yaitu kalau kita buka jendela masuk matahari, kemudian ada debu-debu yang berterbangan. Pernah lihat ini? Itulah haba. Sekecil itu Pak, pahala bergunung-gunung. Siapa mereka? Kata Tsauban radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kami. Jelaskan mereka kepada kami agar kami tidak berbuat seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Siapa mereka? Rasulullah SAW mengatakan, "Innahum min ikhwanikum." Mereka saudara seiman kalian, kawan-kawan seiman. "Wa min bani jildadikum." Dan sebangsa. "Ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun." Mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam. Ahli salat malam berarti. Lalu siapa mereka yang dihapuskan pahalanya? Kata Rasulullah SAW, "Walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillah intahquha." Tetapi mereka orang-orang yang apabila sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar libas semua hukum Allah Subhanahu wa taala. Iman yang tidak jujur. Maka faedah pentingnya belajar ilmu akidah yang keempat, yaitu membuat iman jujur, bukan pura-pura. Wah, kemana-mana pakai peci, mana-mana pakai baju koko, nggak mau lagi kaosan. Mana sudah pengajian, ya? Kemana-mana pakai jilbab lebar, mungkin cadaran. Kemana-mana memakai jenggot, dipakai, ya? Tapi kalau sudah sendirian di dalam kamar, di rumah, peci dilepas, jenggot lepas, baju koko lepas, celana di atas dua mata kaki tersebut lepas, apa? Yang ditonton apa? Sinetron, film, aurat terbuka. Iman tidak jujur. Ketika kita benar-benar akidahnya, maka iman kita akan jujur. Kenapa? Karena salah satu poin dari akidah, poin dari keimanan adalah beriman bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Salah satu nama Allah yang husna, Al-Basir, Maha Melihat. Dari nama ini kita ambil sebuah sifat, berarti Allah mempunyai penglihatan, Allah punya basar. Maka bukan hanya manusia yang bisa melihat, Allah pun dapat melihat lebih dalam daripada apa yang kita lakukan. Sebagian orang, Pak, kadang-kadang yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarwa min al-qaul. Artinya, mereka lebih takut kepada manusia dibandingkan lebih takut kepada Allah. Banyak seperti itu, kan? Ya, kalau dilihat manusia, langsung berubah. Itu handphone. Minjem dong. Sebentar, ini saja dibuka ya, yang lainnya nggak boleh dibuka. Nah, itu pasti ada apa-apanya. Lebih takut di hadapan manusia dibandingkan di hadapan penglihatan Allah. Itu berkaitan dengan akidah, Pak. Berkaitan dengan akidah, dengan keimanan yang kita pelajari sekarang. Jadi pentingnya belajar keimanan, belajar akidah, bahwa akidah kita akan jujur, iman kita akan jujur, bukan pura-pura hanya di hadapan manusia. Ayat yang saya sebutkan tadi surah An-Nisa ayat 108. Yang orang lebih takut di hadapan pandangan manusia dibandingkan di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali sekarang ke permasalahan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita akan masuk kepada konsekuensi keimanan. Yang pertama, konsekuensi keimanan. Sebelum saya sebutkan konsekuensinya, saya ingin menyebutkan dulu keimanan. Keimanan yang pertama yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan kepada Allah ada 4 tahapan atau 4 bagian. Yang pertama, mengimani Allah ada. Yang pertama apa? Mengimani Allah ada. Yang kedua, mengimani Allah satu-satunya yang mempunyai rububiyah. Tulis begitu, nanti akan saya jelaskan. Rububiyah. Yang ketiga, mengimani bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi atau mempunyai uluhiyah. Afwan, biar tidak bingung menulisnya. Yang pertama, mengimani bahwa Allah ada. Yang kedua, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah yang mempunyai rububiyah. Yang ketiga, mengimani bahwa Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, mempunyai uluhiyah. Yang keempat, mengimani bahwa Allah memiliki satu-satunya yang memiliki nama-nama husna dan sifat-sifat ulia. Tulis begitu, nama-nama husna dan sifat-sifat ulia. Ini keimanan. Keimanan, puncak keimanan, puncak keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua iman, rukun iman yang enam, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Lima yang terakhir tidak akan diterima tanpa beriman kepada Allah. Taib, beriman kepada Allah tadi empat bagian. Mengimani bahwa Allah ada, mengimani bahwa Allah satu-satunya mempunyai rububiyah, mengimani bahwa Allah satu-satunya mempunyai uluhiyah, mengimani bahwa Allah satu-satunya mempunyai nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Baik. Kalau sudah kita pahami ini, saya tidak akan masuk ke dalam itu. Saya akan masuk kepada konsekuensinya. Kalau orang mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mempunyai rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah adalah penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Sekarang saya ingin bertanya, memberikan penyakit masuk mana itu, Pak? Dari tiga ini, penciptaan, pengaturan, kekuasaan, memberikan penyakit masuk mana? Hah? Pengaturan. Menurunkan hujan masuk mana? Pengaturan. Menciptakan manusia, langit dan bumi masuk mana? Penciptaan. Menguasai langit, bumi, matahari, bulan masuk mana? Kekuasaan. Menyembuhkan penyakit masuk mana? Pengaturan dan kekuasaan. Terus seperti itu. Mengetahui akan hal gaib masuk mana? Kekuasaan. Ini semua milik Allah, yang tidak bisa dimiliki selain Allah. Dan keyakinan ini pun diyakini oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Orang-orang musyrik Quraisy meyakini ini. Ya, lihat surat Luqman ayat 25. Ini dalil. Dalil tentang meyakini bahwa Allah mempunyai rububiyah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Surat Luqman ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Jika kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Surat apa tadi? Luqman ayat 25. Kemudian di dalam surat Az-Zukhruf ayat 9, Allah berfirman, "Wala in sa'altahum," jika engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka, mereka di sini siapa, Pak? Orang-orang musyrik Quraisy. Siapa? "Man khalaqas samawati wal arda yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim." Siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi semuanya adalah al-aziz, yaitu yang maha kuasa, al-alim, yang maha mengetahui. Nah, di sini sedikit, Pak, sedikit berbicara tentang penciptaan. Menyimpang tadi tema kita, mohon maaf. Terutama ibu-ibu, terutama sekarang yang lagi marak, kaum homo, kaum cucok, kaum sodomi, ya. Dan itu penyakit. Dan jangan dipojokkan Allah dengan itu. Mereka mengatakan bahwasanya kami sekarang menikmati takdir Allah. Ya akhi, takdir Allah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan anda menjadi laki-laki yang mungkin ada virus penyakit feminin, maka ketika Allah menakdirkan anda sebagai laki-laki, bersabarlah dengan laki-laki anda. Jangan sampai anda memasukkan virus, menerima godaan tersebut dari syaitan. Kamu gay, kamu gay, kamu gay, ya? Kamu bukan laki-laki, kamu bukan laki-laki. Enggak, saya laki-laki. Dan ini berkaitan dengan akidah. Nanti kita lihat, Pak, bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita yang sekarang sudah sampai tinggal kayaknya kita tinggal kiamat aja kita ini. Betul, Pak, betul, Pak. Ya. Maka Bapak Ibu, sebenarnya jawabannya, sebenarnya obatnya ada pada permasalahan iman. Ada permasalahan iman, nanti kita akan bahas insyaallah taala. Baik, lihat lagi, tadi saya ingin menyebutkan tentang Al-Alim. Allah itu ketika Maha Mencipta, Allah itu Maha Mengetahui. Dan Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Hikmah dalam pengetahuannya. Artinya apa? Allah itu Sang Pencipta, sangat profesional di dalam mencipta. Fi ahsani taqwim. Penciptaannya benar-benar sempurna. Dan ketika Allah menciptakan dengan sempurna, Allah pun menciptakannya dengan ilmu dan hikmahnya, yaitu sangat proporsional. Telinga tempatnya di sini, hidung begini, ya bukan begitu di atas. Mata ada bulu matanya, ada kelopak matanya, ada korneanya, ya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada yang merubah ciptaan Allah, ya, yang gak punya payudara diisi implan jadi punya payudara, asalnya kalau siang namanya Susilo, malam namanya Susilowati, ya, kemudian perempuan, ya, kenapa dilaknat oleh Allah mengerik alis? Kenapa? Karena berkaitan dengan penciptaan Allah. Ya, ini kan perkara akidah. Berkaitan dengan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang merubah ciptaan Allah itu menitis dari perbuatan iblis. Saya ulangi. Yang merubah ciptaan Allah menitis dari perbuatan iblis. Coba perhatikan ayat yang menunjukkan akan hal itu. Surat An-Nisa ayat 119. Silahkan lihat itu. Dan sebelumnya surat An-Nisa ayat 117, 118, 119. Silahkan lihat itu. Merubah ciptaan Allah itu menitis perbuatan iblis. Yang dengan mencipta, merubah ciptaan itu berarti mendapat laknat Allah. Contoh, ya, saya kembalikan ke permasalahan tadi. Allah ketika menciptakan alis, itu Allah sangat profesional menciptakan alis. Ya seperti ini. Kemudian Allah menciptakan alis dengan ilmu dan hikmahnya. Apa maksudnya? Memang porsi orang Indonesia wajahnya seperti ini, alisnya begini. Kalau ada orang Indonesia yang alisnya dikerik, kemudian dicoret-coret, ingin seperti orang Korea, nggak akan sama. Paham maksud saya? Tidak, pasti jelek dan aneh. Dikerik, dicoret-coret. Coba antum. Stres kata bapak-bapak bu. Ya? Ini bapak ibu saudara-saudari. Semua ciptaan Allah sesuai dengan sifat khalqnya, sifat ilmunya, dan sifat hikmahnya. Jangan pernah dirubah. Timbul pertanyaan, Ustaz, saya perempuan tapi saya punya jenggot, bolehkah saya rubah? Maka para ulama kontemporer menjawab, selama tidak membuat perempuan tersebut buruk wajahnya, maka tidak boleh dicabut ataupun dirubah. Ustaz, saya punya alis, alisnya nyambung, saya perempuan, jelek deh kelihatannya, Ustaz. Maka jawabannya, selama tidak membuat orang lari ketika anda berhadapan dengannya, maka jangan. Iya, betul. Artinya selama tidak buruk-buruk amat, jangan dirubah. Jangan. Sekarang ini saya diceritakan oleh istri saya, sekarang ini semuanya disulam. Alis disulam, bulu mata disulam, nanti bulu ketek disulam sekalian.
Alhamdulillah.
Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah kita pahami itu, lihat. Sekarang konsekuensi ketika kita mengimani bahwa tidak ada pencipta pengatur berkuasa kecuali Allah, bahkan ini iman diimani oleh kaum kafir Quraisy. Siapa yang masih, saya pernah ditanya oleh seseorang, "Ustaz, bagaimana meyakinkan hati kita bahwa pencipta ini Allah? Bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Jangan-jangan yang menciptakan bulan ada selain Allah. Allah cuma menciptakan matahari misalkan." Ini persis pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menjawabnya apa? "Jika kamu bisa menghidupkan mematikan sebagaimana Allah bisa menghidupkan mematikan, maka Allah menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu terbitkan dari barat. Sanggup enggak?" Artinya apa, Pak? Secara akal rasio manusia bahwa tidak ada pencipta kecuali siapa?
Allah.
Nah, sekarang kita ambil konsekuensinya. Ini pelajaran kita. Kalau kita meyakini Allah satu-satunya sang pencipta, pengatur, berkuasa, konsekuensinya adalah kita tidak boleh meyakini ada yang mengatur berkuasa selain Allah. Konsekuensinya adalah kalau minta sesuatu hanya kepada Allah, karena yang mengatur Allah. Minta kesembuhan anak, maka mintanya kepada siapa? Allah. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, "Fa'idha maritu fahuwa yashfin." Jika aku sakit, maka Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menyembuhkanku. Disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Jadi Ustaz, konsekuensinya apa? Catat, Pak. Konsekuensi keimanan kepada rububiyah Allah adalah tidak berdoa kecuali kepada Allah. Tidak meminta kecuali kepada Allah. Minta sesuatu, minta perlindungan, minta keselamatan kecuali kepada Allah. Tidak ada permintaan kecuali kepada Allah. Lihat, ini konsekuensi, Pak. Kenapa? Karena hanya Allah yang mengatur. Berarti, Pak, setelah ini, setelah kajian ini, kalau kita safar, singgah di sebuah tempat, maka kemudian kita ingin buang air kecil, tidak perlu lagi kita mengatakan, "Pamit, Mbah, mau pipis." Nggak perlu. Kenapa? Karena kita meyakini siapa? Allah sang pencipta. Allah yang mengatur, bukan si Mbah. Ustaz, timbul syubhat. Nah ini, saya sebelum masuk timbul syubhat, saya ingin menyebutkan, Pak, cara beragama, ini garis bawahi, Pak, ya, catat baik-baik. Cara beragama itu adalah ambil yang muhkamat, yang jelas, tegas. Itu cara beragama. Pegang itu sampai mati. Yang selain-selainnya syubhat. Contoh, tadi kita meyakini yang mengatur siapa?
Allah.
Yang mencipta siapa?
Allah.
Yang berkuasa siapa?
Allah.
Maka ketika kita ingin pipis di sebuah tempat, di pohon besar yang tidak menjadi tempat berteduh orang, maka tidak perlu kita minta izin kepada si Mbah. Dan ini keyakinan sampai mati, pantang untuk putus, bahwasanya saya hanya akan meminta kepada Allah, karena Allah yang mengatur, berkuasa, mencipta. Ustaz, nah timbul syubhat. Syubhat ini jadikan catatan kaki. Kakinya diinjek-injek. Paham, Pak? Syubhat ini jadikan catatan kaki. Kakinya diinjek-injek. Enggak usah dipikir. Contoh, ada orang mengatakan, "Ustaz, tapi Ustaz, saya pernah tidak minta izin. Setelah pipis, buang air kecil, itunya besar. Berarti kan Ustaz ada jinnya, benar. Berarti kan kita harus minta izin. Bagaimana menjawabnya? Jawab, pakai yang tadi. Pakai metode tadi. Bagaimana? Sebutkan dalam hati dan sebutkan ke dalam orang tersebut. Saya hanya meyakini yang mengatur berkuasa pencipta hanya Allah. Yakin tanpa ada keraguan. Lalu ini bagaimana? Ini syubhat, saya enggak perlu. Paham Pak maksudnya? Kalau seandainya ingin jawaban atas syubhat tersebut, baru belajar nanti dengan ustaz. Tapi keyakinannya begitu, pegang erat kuat. Contoh Pak, masalah bid'ah. Keyakinan, ini metode beragama ini. Keyakinan kita apa? Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang Rasulullah SAW bersabda, taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas putih, syariat yang putih bersih. Tidak ada kotoran, bening, jelas. Saking jelasnya kata Rasulullah SAW, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Termasuk akidah yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Ini akidah. Saya akan pegang sampai mati. Yang mengatakan bid'ah dibagi dua, dibagi lima, dibagi lima. Ini akidah saya. Paham Pak? Begitu Pak. Begitu manhaj. Begitu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, as-sabiru ya'ti 'alan nasi zaman, as-sabiru 'ala dinih kalqabidhi 'alal jamr. Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang sabar memegang agamanya seperti memegang batu api yang panas, harus kuat, teguh, kokoh. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, jawaban atas syubhat tadi, maka kita katakan, pertama, Anda mungkin tidak berdoa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Bukan berarti ketika kita tidak minta pamit kepada penghuni pohon tersebut, tempat tersebut, kemudian kita tidak berdoa. Enggak, ada ajaran yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Man nazala manzilan faqala bismillah alladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Barang siapa yang tinggal di sebuah tempat lalu dia mengucapkan bismillah dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan di langit dan di bumi dan Allah Maha mendengar, Maha melihat, maka kata Rasulullah SAW, lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Tidak akan pernah ada sesuatu apapun yang membahayakannya sampai dia berpindah dari tempat itu. Ini iman, ini iman. Konsekuensi iman bahwa kita meyakini Allah Maha Rububiyah, mempunyai rububiyah, Allah mengatur, berkuasa, mencipta. Ya. Dan keyakinan-keyakinan ini di masyarakat masih perlu banyak diperbaiki. Contoh, pernah di kampung saya di Banjarmasin kejadian. Jadi ceritanya, anggap di sini rumah gubuk, sebelah sini beton, 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 rumah semen. Yang rumah semen semuanya terbakar, hancur. Rumah gubuk tidak hancur. Mulai itu, iblis membisikkan ke dalam diri yang memiliki rumah. Wah, gak hancur rumah saya. Ada apa ya? Ada apa ya? Aturan yang tidak dianggap apa-apa menjadi apa-apa. Misalkan, di bawah tikar ternyata ada parang, bahasa Banjar itu parang ya, ada golok. Ini kayaknya sudah kayaknya lagi, ya. Dan saya heran Pak, kadang-kadang orang kok sukanya ngoleksi besi-besi tua, dimandiin kembang, air kembang tujuh rupa. Dia aja nggak pernah mandi dengan air kembang itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gangguan setan mengganggu manusia. Maka orang yang berkonsekuensi terhadap keimanannya, dia yakin rumah itu tidak terbakar atas apa? sana, rububiyah Allah. Mau 1000 parang, 1000 golok di situ bukan urusan saya. Allah yang berkuasa atas tidak terbakarnya itu. Begitu iman, Pak. Itu konsekuensi iman. Pegang sampai mati, Pak. Ya, pegang sampai mati. Lihat kemarin, dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu atau enggak sampai, ada katanya batu yang dimiliki oleh anak kecil. Akhi subhanallah. Alhamdulillah, doanya Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah. Allah yahlikuhum bisana. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar umat Nabi Muhammad SAW ini tidak dihancurkan sebagaimana orang-orang sebelumnya. Akhi, kita takut dengan itu. Kesyirikan nyata dilegalkan, bahkan mau dibuat tandon oleh pemerintah setempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini, Pak, keyakinan-keyakinan seperti ini obatnya. Konsekuensi iman. Kita harus meyakini bahwa tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, masalah tiarah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Merasa bernasib sial, hadis riwayat Imam Ahmad. Merasa bernasib sial, merasa bernasib nahas, malang, merugi tatkala melihat, mendengar, merasakan sesuatu. Ada burung hantu di atas rumah. Oh, ini pasti bahaya ini. Ada burung gagak hitam putar-putar. Oh, itu pasti dia meninggal. Maka dikatakan, benar Ustaz, hari itu dia meninggal, benar Ustaz. Berarti itu kan cara, tandanya benar. Ya sih, itu syubhat di bawah kaki kita. Yang mematikan, menghidupkan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari, ada kejadian. Ini saya contohkan demi benar-benar bisa dipahami. Orang sulit matinya, sulit keluar ruhnya. Kata yang keluarga, ini sepertinya ada yang ditunggu nih, ada yang ditunggu. Ya, akhirnya datang tuan guru dia, ustadz dia, kiai dia, baru diletakkan di sini, langsung asyhadu alla ilaha illallah, mati. Tuh kan ada yang ditunggu, langsung tuan gurunya jadi wah, ustadznya jadi wah, nih tunggu orang nih. Maka kita ketika meyakini rububiyah Allah, konsekuensinya apa tadi? Dengan kejadian tadi, tetap kita meyakini tanpa ada keraguan di dalamnya. Yang mematikan, menghidupkan siapa? Allah. Bertepatan saja dengan tangannya di atas. Paham, Pak? Dan ingat, Pak, iblis itu tidak mau kita langsung, ayo kamu sembah selain Allah. Mustahil dia melakukan seperti itu. Dia akan membisikkan kepada kita pembenaran terhadap sebuah maksiat. Di dalam kitab Talbis Iblis yang dituliskan, yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, disebutkan bahwa salah satu trik iblis, tipu muslihat iblis mengganggu manusia adalah menyebutkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Contoh, orang pakai cincin. Saya di Jakarta, Tanah Abang, pakai cincin 25 tahun, gak ada yang nyopet saya. Ini cincin sebabnya nih, gak ada yang nyopet. Tak taunya dia pencopetnya. Jadi sering seperti itu, dibisikkan kepada tuh, gara-gara cincin. Padahal cincinnya beli pas lagi musim-musim batu akik, di jalan belinya, gak ada apa-apanya. Tapi karena dibisikkan, sering begitu. Tasbih, ya, dianggap sebagai tasbih yang wah, sudah diisi dan semisalnya. Ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, itu konsekuensi yang pertama. Orang ketika beriman bahwa Allah mempunyai rububiyah, maka berarti dia berkonsekuensi tidak berdoa kecuali kepada Allah. Ya, ini konsekuensi yang pertama. Tidak berdoa kecuali kepada Allah. Tidak meminta kecuali kepada Allah. karena dia meyakini tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, Pak. Banyak, Pak, contohnya. Jalan pakai baju hijau di mana? Di tepi pantai selatan. Enggak boleh. Nanti Nyi Roro Kidulnya keluar. Bahaya, musibah. Maka kita katakan tidak, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alhamdulillahirabbil alamin." Segala puji hanya milik Allah. Siapa Allah? Rabbul alamin. Rabb yang mengatur, berkuasa, mencipta al-alamin, alam semesta, mau daratan, udara, lautan, semuanya Allah yang mengatur. Kasus Gunung Merapi, tidak ada yang ngatur kecuali Allah. Dia mau meletus, gak meletus, itu kuasa siapa? Bukan kuasa kuncen. Ini akidah, ya. Dan ini mempelajari ini lebih bermanfaat dibandingkan, lebih utama dibandingkan seseorang mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu ini yang merupakan dasar amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari. Sekarang tadi termasuk keimanan kita adalah mengimani bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi atau mempunyai uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Uluhiyah artinya adalah segala macam bentuk ibadah seorang hamba kepada Allah itu uluhiyah. Segala macam bentuk ibadah seorang hamba kepada Allah itu namanya uluhiyah. Tidak ada yang memiliki uluhiyah ini kecuali Allah. Makanya para ulama mengatakan bahwa ini adalah iman terhadap perbuatan hamba. Bahwa seluruh perbuatan hamba hanya ditujukan kepada Allah. Taib. Contoh ibadah apa, Pak? Sholat. Apalagi? Puasa, zakat, haji, baca Quran, umroh, bersedekah, berzikir, berdoa. Itu semua ibadah yang tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah. Nah, tulis, Pak, konsekuensi. Konsekuensi beriman kepada uluhiyah Allah. Satu, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menegakkan agama. Ini konsekuensi orang yang mengimani uluhiyah Allah, bahwa hanya Allah yang ilah, hanya Allah yang berhak diibadahi. Ya, harus ikhlas dia, tidak boleh riya. Penyakit ikhlas ada dua, Pak. Catat. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, "La yastami'ul ikhlas fi qalbil 'abdi wa mahabbatun nas wa at-tama'i fi ma 'inda wa mahabbatu madhin nas wa at-tama'i fi ma 'inda an-nas kama yastami'ul ma'u wan nar wadh-dhabb wal hud." Tidak akan terkumpul di dalam hati seorang hamba keikhlasan dengan dua hal, enggak akan ngumpul. Kalau ngaku ikhlas tapi masih ada dalam dirinya dua hal, enggak akan ngumpul. Yang pertama, cinta pujian. Suka dipuji manusia. Yang kedua, menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Uangkah, hadiahkah, materikah, perhiasankah. Itu enggak akan ngumpul ikhlas dengan ini. Dan saya pesan, Pak, biasanya kalau beramal karena riya itu enggak dapat. Semangat jadi panitia kajian, nanti biasanya dapat zakat dari si fulan. Ternyata enggak dapat zakat. Si fulan aja butuh zakat. Ya, sering sekali seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ikhlas tidak akan terkumpul dengan ini. Yang pertama apa, Pak? Cinta pujian. Yang kedua, cinta atau menginginkan harta manusia. Tamak terhadap harta manusia. Ini enggak akan pernah ikhlas. Maka ketika kita beribadah, ingat itu. Lawan penyakit itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim mendefinisikan ikhlas. Lihat definisi ikhlas menurut beliau. Alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Kamu kalau ingin ikhlas, kamu tidak menuntut atas amalmu seseorang yang melihatmu, dan tidak menuntut atas amalmu seseorang yang memberikan ganjaran pahala selain Allah. Itu ikhlas. Dan ini konsekuensi orang yang beriman dengan uluhiyah Allah, bahwa ibadah hanya diberikan kepada Allah. Dia harus ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin pujian, tidak ingin sanjungan. Dan ikhlas ini sulit, Pak. Sahal bin Abdullah Tasuri rahimahullah berkata, ketika beliau ditanya, "Ayyu syai'in ashaddu 'ala an-nafs?" Wahai Sahal, apa yang paling engkau sulit kerjakan untuk dirimu? Dirimu itu sulit mengerjakan ibadah apa? Beliau mengatakan, "Al-ikhlas." Ibadah yang paling sulit adalah ibadah ikhlas. Kenapa? Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena dia tidak mendapatkan bagian dari ikhlasnya. Diri kita kadang-kadang enggak tertulis namanya, Pak. Orang ikhlas itu kadang-kadang enggak tertulis namanya. Ini tidak terkenal. Tidak populer. Tidak masuk TV. Ya? Enggak disalamin orang. "Oh, Ustaz, 5 tahun saya ngelihat cuma dari TV, sekarang dilihat." Wah, itu Pak, berat sekali kita mendapatkannya. Ya? Itu tekanan batin, khusus pada diri saya, tekanan batin, Pak. Orang kan tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Ahmad Zainuddin di belakang, enggak tahu. Kita kan cuma sebentar ketemunya, sejam, dua jam, selesai. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, memang para ulama mengatakan az-zuhur yaqta'u az-zuhur. Popularitas itu memenggal leher. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang beriman dengan tauhid uluhiyah, konsekuensinya dia mengikhlaskan ibadah. Yang ketiga, konsekuensi orang yang beriman kepada tauhid uluhiyah, yaitu ibadahnya harus sampai mati. Yang disebut dengan apa? Istiqomah. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Surat Al-Hijr ayat 99. Ini konsekuensi orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada uluhiyah Allah. Imannya tidak sesaat, tetapi imannya sampai mati. Dan ingat, Pak, ingat. Ini kadang-kadang yang sering menyesakkan hati. Ya Allah, orang taunya dari saya baik. Kalau nanti na'udzubillah matinya dalam keadaan su'ul khatimah gimana? Ya. Ini yang paling menyesakkan hati. Saya mati gimana? Dan pertanyaan seperti ini yang membuat seorang semakin menahan dari maksiat. Coba, Pak. Pas orang lagi na'udzubillah misalkan berzina, mati. Gimana? Saya pernah bertanya kepada ustaz saya, Al-Ustaz Al-Fadhil Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala, ketika beliau berkunjung ke Banjarmasin, kita undang. Saya tanya, "Ustaz, apa kiat antum menyadarkan orang-orang yang, beliau kan ahli ekonomi, menyadarkan orang-orang yang riba, yang masih bergelut dengan riba. Beliau mengatakan kondisional nih, maksudnya sesuai dengan kondisi orang yang kita hadapi. Kalau orangnya manut, takut terhadap ayat, terhadap hadis Rasul, terhadap siksa Allah, terhadap ancaman Allah, maka kita sebutkan. Tapi biasanya kalau ada orang yang ngeyel, saya akan berkata seperti ini kepada orang tersebut. Pak, Bapak sekarang bekerja di pekerjaan haram, misalkan riba. Oke, Bapak dapat rumah, Bapak ngumpulin harta, ada mobil, istri cantik, masih muda. Coba bayangkan Bapak, ketika semua Bapak dapat dari dunia tersebut, kemudian Bapak pada hari itu mati. Istri Bapak yang masih muda itu tentunya akan mencari suami lain. Gak mungkin dia sendirian. Harta yang Bapak kumpulkan selama ini dari riba, yang menikmati siapa? Suami muda istrimu. Itu ingat banget kata beliau. Suami muda istrimu. Mobil yang kamu beli dari hasil riba, siapa yang nikmatin? Suami muda istrimu. Biasanya Din, kalau orang dikatakan seperti itu, dia langsung nganga. Dia mikir. Ya, ini kaitannya dengan tadi. Orang yang berkonsekuensi ibadah, bahwa ibadah hanya untuk Allah, keimanan dia, Allah lah yang memiliki uluhiyah, maka dia beribadah sampai mati. Sekali lagi Pak, yang paling ditakutkan pada oleh diri ini adalah khusyul khatimah, na'udzubillah. Dan ingat Pak, ada hadis yang luar biasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, ini hati-hati kalau kita berjalan ke sebuah tempat, jangan-jangan di situ kita mati. Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza arada qabdha ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja. Allah jika menginginkan mencabut ruh seorang hamba, Allah menjadikan dia mempunyai hajat di tempat tersebut. Jangan-jangan pas kita berjalan dan itu tempat maksiat, di situ mati kita. Sahabat karib saya, sahabat saya karena Allah dan mudah-mudahan seperti itu sampai saya mati, yaitu Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda Andirja Habibullah. Beliau pernah dibawa ke luar negeri Indonesia, di negara yang tidak diterapkan syariat Islam di sana, dan banyak selain Islam di sana. Kemudian diajak oleh orang main, mungkin rekreasi untuk bawa keluarga dan semisalnya. Mainnya apa? Roller coaster. Yang begitu. Beliau cerita kepada saya, Din, habis ini saya tidak akan pernah main itu. Kenapa? Coba bayangkan antum, nanti kalau saya mati di situ, ada tertulis di koran atau menderbita di media-media sosial, Ustaz Firanda Salafi mati di roller coaster. Ya, bahaya Pak. Hati-hati. Mohon maaf, saya boleh, kau boleh cerita, pernah diundang di KBRI Thailand. Kemudian kawan-kawan panitia, Ustaz, ayo kita jalan-jalan melihat apa? Kota. Saya bilang tidak, di kamar saja. Bagaimana tidak, Pak? Samping semua di hampir jalan patung. Coba, kan lucu nanti, lucu dan membawa su'ul khotimah. Ustadz Fulan mati di depan patung. Hati-hati Pak berjalan. Sebagian orang kadang-kadang, ini sedikit menyimpang dari tema kita tentang prioritas terbalik. Sebagian orang kadang-kadang, kalau untuk urusan keluar negeri, atau luarnya luar negeri. Di mana tuh? Nah, itu biasanya saya sudah kesal. Kenapa? Kadang-kadang kalau sudah keluar negeri atau luarnya luar negeri, mau keluar ribuan dolar, puluhan juta demi keluar negeri. Ya? Padahal yang di sana dilihat cuma apa? Aurat. Laki-laki ciuman. Cucok-cucok ciuman. Yang dilihat di sana seperti itu. Ya, susah makan, Betul Pak, susah makan. Wallahi Pak, saya makan, makan itu makan nasi kemudian keripik. Ya Allah, enakan di Indonesia. Tapi kalau sudah sampai datang ke Jakarta, di Cengkareng, melihat Kalibata, kampung nih, Amrik, London, apalagi Bekasi, apalagi Banjarmasin, kampung. Padahal yang dilihat cuma aura. Ini prioritas terbalik. Ketika kita ingin mengeluarkan harta untuk ibadah, umroh kah, haji kah, alasannya banyak. Pertanyaan sama ustadz banyak banget. Ustadz, mana yang lebih didahulukan? Pasti gitu tuh. Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan, mohon maaf, pertanyaan orang-orang pemalas. Dua-duanya gak jadi-jadi jadi dia. Ustadz, mana yang didahulukan? Pergi umroh kah? Atau membiayai keluarga kah? Orang tua kah? Ini biasanya pemalas. Sama kalau bulan Ramadan, ustadz, mana yang lebih utama? Menghatamkan banyak sekian kali di dalam bulan Ramadan, atau kita tidak hatam? Ya, satu ayat tapi kita tahu tafsirnya, tahu sebab turunnya, artinya, pemahamannya, diamalkan. Itu Pak, yakin dua-duanya enggak diamalkan. Ya, ini prioritas terbalik. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Konsekuensi selanjutnya. Wah, habis waktunya. 15 menit lagi. Sudah. Habis. Habis. Bukan salah saya, panitia. Saya selesai sudah, alhamdulillah. Baik, cepat sedikit ya, cepat. Masih ada 2-3 menit ya, cepat sedikit. Baik, masih ada 2 menit lagi. Sekarang Bapak Ibu, ketika kita tadi berbicarakan keimanan kepada Allah, ini baru satu jenis keimanan ya. Padahal iman itu ada berapa? Ada 6. Dan semuanya mempunyai konsekuensi-konsekuensi. Maka Bapak Ibu, sudahlah kalau seandainya ada ustaz yang ayo kita belajar akidah. Ayo ustaz, enggak apa-apa. Ya, sekarang orang itu inginnya yang ya santai-santai, tidak mau yang serius-serius seperti ini. Ya. Sebenarnya tidak. Ini akidah penting, lebih penting dibandingkan membicarakan masalah keluarga, memanjakan masalah fikih, lebih penting akidah. Dan saya tidak mencela ustadz-ustadz yang mereka mungkin membicarakan keluarga, itu semua adalah baik. Tetapi kita membicarakan mana yang lebih penting. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jadi yang ke yang ini apa ini? Skripsi. Subhanallah. Iya. Enggak apa-apa. Ya, ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan baik-baik. Kita tadi beriman, kita katakan keimanan kepada Allah yang keempat, yaitu beriman bahwa Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama dan nama-nama yang khusus dan sifat-sifat yang konsekuensinya apa? Satu, dengan mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya yang husna dan ulia, maka kita meyakini tidak ada yang maha sempurna kecuali Allah. Ini konsekuensinya. Kita meyakini tidak ada yang maha sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, bagaimana? Memang maksudnya apa ustaz? Kalau seandainya maha sempurna Allah, maka tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah. Oleh karenanya ini mengakibatkan kita tidak akan pernah hulu dalam agama. Tidak ada yang maha sempurna kecuali Allah. Orang sepintar apapun, alim apapun, soleh bagaimanapun, kita tidak akan pernah hulu. Kenapa? Karena yang paling alim adalah siapa? Allah. Karena hulu ini yang menyebabkan seseorang terperosok ke dalam dosa, Pak. Seseorang terperosok ke dalam penyimpangan agama gara-gara hulu. Maka masa ada, saya pernah mendengar langsung dari Al-Ustaz Al-Fadhil, guru kita, ayahanda kita, Ustaz Abdul Hakim Abdul. Beliau pernah, saya mendengar langsung beliau mengatakan, ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau nanti di akhirat, di alam barzah, ditanya oleh malaikat bahwa man rabbuk, ma dinuk, wa ma nabiyuk, maka jawab aja malaikat yang nanyanya itu, jawab bahwa kami gerombolan Kiai Fulan. Beliau komentar Ustaz Hakim apa? Beliau katakan, ini tidak pernah ada sebelumnya dan ini penyebabnya adalah hulu. Tidak ada yang maha sempurna kecuali siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ini Bapak Ibu saudara. Rasulullah SAW bersabda ketika ingin melempar jumrah Aqabah, beliau mengatakan, iyyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu. Jauhi kalian dari sifat ghulu. Artinya melempar jumrah Aqabah jangan sampai lebih daripada batu-batu yang bisa dipegang dengan dua jari. Ya? Tidak lebih daripada itu yang disebut dengan hasal khalf. Batu-batu kecil, tidak lebih daripada itu, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Saya pernah melihat ibu-ibu, ya sudah jauh melemparnya, lemparnya pakai batu besar, bongkah besar, oh, ya, dan kena pecah kepala orang. Allah, saya lihat pernah kena. Saya nasihatkan, bu, jangan lempar batu besar dan jangan jauh-jauh. Saya takut ke dalam. Bapak, ibu, saudara-saudara, tidak boleh. Guru, kenapa orang-orang sebelum kita Yahudi, Nasrani, binasa, dicap sebagai al-maghubu alaihim, dicap sebagai adh-dhalun gara-gara sifat ghulu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Masa disebut malaikat mungkar dan nakir ngantri? Enggak bisa nanya isi mayit sebelum orang-orang yang menziarahi kuburnya pergi. Alhamdulillah, ini hulu ya akhi. Tidak ada yang bisa seperti ini, tidak ada yang sempurna kecuali siapa? Allah. Karena kita meyakini satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Husna itu apa artinya? Maha baik. Ulia itu apa artinya? Hah? Tinggi, sempurna. Konsekuensi yang terakhir dari mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Allah yang husna, yaitu bahwa kita akan sabar, tegar, kokoh menghadapi ujian. Kenapa? Karena kita meyakini Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Pak, tadi malam ada yang curhat kepada saya. Sampai saking beratnya ujian yang Allah berikan, turun badannya menjadi 12 kilo. Maka saya katakan, Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Ingat itu baik-baik. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan yang sama ada kemudahan lain. Dan ini dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti dua kemudahan menghadapi satu kesulitan. Lalu kenapa kita harus putus asa? Jadi luar biasa permasalahan akidah ini. Permasalahan konsekuensi keimanan ini membuat orang sabar, tegar, kokoh, kuat menghadapi ujian. Yakin Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nanti ada, itu akidah, itu keimanan yang harus kita pegang. Ada nanti subhat masuk, catatan kaki. Apa itu? Ustaz, bagaimana yang bunuh diri? Enggak. Kita yakin Allah tidak membebani sesuai dengan kemampuannya. Ustaz, bagaimana yang bunuh diri? Itu kan tidak mampu berarti. Berarti Allah membebani seseorang di luar kemampuannya. Maka kita katakan, tetap kita meyakini. Jawabnya begitu, Pak. Jangan ragu. Saya meyakini Allah tidak membebani di luar kemampuannya. Itu jawaban pertama. Ini syubhat, nanti dijawabnya. Silakan cari jawabannya pada ustaz yang lebih berhak. Yakin saya ini. Begitu iman, Pak. Paham ya, Pak ya? Masih banyak yang lain belum bisa kita jawab. Konsekuensi-konsekuensi begitu banyak. Karena judulnya pun sangat luas. Konsekuensi keimanan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Pertanyaan, apa hukumnya seorang kontraktor yang memberi setoran uang tidak tertulis kepada pejabat berwenang untuk memperoleh tender? Apakah halal jika uang diberikan pada pejabat tersebut setelah proyek selesai dilaksanakan sebagai tanda terima kasih? Tidak benar. Ya, ini namanya rishwah, sogok menyogok. Dan rishwah yang diharamkan itu ada dua hal. Yang pertama, ini saya dapatkan faedahnya dari Syekh Ali Hasan. Beliau mengatakan rishwah yang diharamkan itu ibtalu haqqin wa ibtalu ghairi dhi haqqin wa i'ta'u ghairi dhi haqqin. Membatalkan, menggagalkan yang berhak. Gara-gara rishwah, gara-gara sogok, maka yang berhak jadi batal, gagal. Yang kedua adalah i'ta'u ghairi dhi haqqin, memberikan kepada yang tidak berhak. Nah, ini sama ini. Gara-gara ada tender yang aturannya melalui lelang, biasanya kalau menurut undang-undang di Indonesia itu di tender atau proyek di atas 50 juta itu mendapatkannya harus melalui lelang. Lelang kalau dikondisikan maka itu dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minni ar-rasy wal murtashi finnar." Barang siapa yang menipu maka bukan dariku. Yang memberi sogokan, yang menerima sogokan, maka itu termasuk di dalam neraka. Wallahu a'lam. Jadi pengkondisian-pengkondisian ini berbahaya. Saya pernah Pak mendapati ada beberapa kawan yang kerja dalam seperti ini. Beliau mengatakan, "Ustaz, kalau seandainya kita tidak memberikan uang kepada misalkan gini, ada pengadaan alat komputer di rumah sakit. Oh, itu kan banyak. Tender besar itu. Maka cuma ini alat tidak bisa dioperasikan tanpa ada data. Sedangkan yang memiliki data mengatakan, saya akan kasih data kamu kalau kamu bayar. Kalau seandainya kita tidak bisa mengoperasikan data tersebut, Ustaz, maka kita tidak bisa menang tendernya. Maka ini tetap tidak boleh. Jangan masuk dalam situ. Cari rezeki yang lain. Dan ingat Pak, syariat Allah salah satu hikmahnya mudah dan mendatangkan keberkahan. Allah tidak pernah membuat syariat yang menyulitkan hambanya. Syariat riba, diharamkannya riba. Syariat diperintahkan yang memakai jilbab. Tidak pernah ada yang mengatakan, tidak boleh ada yang mengatakan bahwa itu memberatkan umat manusia. Tidak ada. Saya pernah ditanya oleh, waktu itu saya kajian, difasilitasi oleh pemerintah resmi provinsi yang hadir kepala-kepala dinas. Sedikit saya berbicara tentang pembinaan mental, di situ tentang masalah riba sedikit saja padahal. Kemudian ada yang tertarik, "Ustaz, saya kama tahu riba itu haram, riba itu dilaknat. Riba itu begini, riba itu begini." Tahu, tapi kan kita hidup harus realistis, Ustaz. Ya. Harus realistis. Kalau tidak meminjam uang di bank konvensional, kita dapat modal dari mana? Maka jawaban pertama yang saya masih ingat pada waktu itu, "Ya akhi, wahai bapak, wahai bapak yang terhormat, Allah ketika membuat syariat, apakah sekejam itu Allah? Tidak. Allah tidak maha kejam. Allah itu arhamur rahimin. Membuat syariatnya pun sangat pengasih. Ketika diharamkan riba, itu tanda pengasihan Allah terhadap hambanya. Nah, permasalahan bapak tidak dapat modal kecuali dari riba, maka itu perlu penelitian. Atau yang ada adalah sebenarnya bapak tidak dipercaya orang untuk meminjam uang. Itu yang terjadi kan? Kita bisa diminjam kepada kawan kita, kepada bapak kita, keluarga kita. Ustaz gak ngasih. Nah, berarti bukan permasalahannya tidak ada. Permasalahannya Anda tidak dipercaya orang. Berarti perbaiki dulu kalau begitu diri kita. Paham maksud saya, Pak? Demikian. Wallahu a'lam. Apa amalan dan doa untuk tetap menjaga iman dan terus meningkat? Godaan yang nyata adalah balasan akidah belum terlihat. sedangkan belajar amalan dunia terlihat, balasan dunia, amalan dunia terlihat. Bagus ini pertanyaannya. Yang pertama, sering-sering berdoa sebagaimana doa Rasulullah. Lihat Pak, subhanallah, Rasulullah itu orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah, paling takwa, paling takut. Tapi beliau sering sebagaimana hadis Anas bin Malik berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa itu jangan lupa. Dan sebagian orang itu kadang-kadang merasa, ah saya sudah ngaji salaf, saya sudah mengenal sunnah, mulai sifat ujub timbul. Wah, keluar dari masjid Nurullah, kalian semua ini awam, musyrik semua. Nah, ini hati-hati ini Pak. Ini ujub. Saya pernah ingat sekali sebuah kajian di Jakarta, bapak-bapak yang nanya sebelah kanan saya. Ustaz nanya, silakan Pak, bagaimana caranya menasehati tetangga? Kenapa tetangganya diajak sholat di masjid sulit Pak? Kenapa sulit? Karena kata dia, kamu sholat di masjid mana saja, silakan sholat. Saya sudah umroh, sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat kamu tahu? 100.000 sholat. Yang tahu jawaban berapa tahun 100.000 sholat, saya kasih hadiah. 100.000 sholat, hitungannya begini Pak, sehari 5 kali, sebulan kali 30, 150, kali 12, 1.800, ya, kali setahun, berarti 1.800, itu baru 1 tahun, 1.800 sholat, ini 100.000 sholat, berapa tahun? Pantesan dia ujub. Ente sholat sampai bangkotan gak akan sama dengan pahala saya. Nah ini hati-hati nih, yang sudah mengenal sunnah, yang sudah mengkaji sunnah, jangan ujub. Tetap menunduk diri, lebih beribadah. Ada sebagian bahkan yang sudah mulai mengenal sunnah, Ustaz saya sebelum mengenal sunnah saya bisa khusyuk doa, sholat, bisa khusyuk. Sekarang enggak, kayaknya keras hatinya. Nah itu tandanya apa? Ujub. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka saya katakan untuk doa tetap iman dan terus, yaitu pertama doa, yang kedua bergaul dengan orang-orang yang memang ingin imannya tetap terus meningkat, bergaul dengan orang-orang saleh. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ta'ala nujaddid iman, ayo kumpul, kita memperbaharui iman kita. Maksudnya meningkatkan iman kita. Kumpul, majlis-majlis seperti ini jangan dijauhi Pak, didekati. Dan saya katakan mungkin yang jauh dari sini banyak datang. Maka ihtisablah kepada Allah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu berat. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Godaan yang nyata adalah balasan akidah belum terlihat, sedangkan balasan amalan dunia terlihat. Ini dia. Itu yang menyebabkan orang sulit. Lihat bapak tadi, 30 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Istiqomah loh. 30 tahun. Tapi kenapa baca Quran enggak istiqomah? Kenapa sholat malam tidak istiqomah? Karena tidak ada pahala yang terlihat. Saya contohkan Pak, kenapa sedekah sulit? Bahkan tidak istiqomah bahkan sulit. Saya beri contoh dengan detail Pak. Yang datang keluarga, bapak, ibu, kakak, adik, kerabat, ponakan, sepupu, yang datang keluarga. Datang dia ingin minjem, bukan ngambil, minjem. Minjem nanti dikembalikan. Minjemnya sedikit. Kalau ukuran 20 juta minjemnya 10%, berarti berapa juta? 10% dari 20 juta berapa juta? 2 juta. Minjemnya pun karena sangat memerlukan, tidak setiap hari, tidak setiap bulan, sangat perlu darurnya minjem. Keluarga minjem sedikit dan datang sangat diperlukan saja. Ketika ada orang seperti itu datang kepada kita, apa yang terjadi pada diri kita? Mohon maaf, saya ke dalam dulu. Di dalam ngapain? Konferensi meja bundar dengan istrinya. Nanya istrinya, gimana nih? Paman dikasih gak pinjaman? Istrinya mendingan untuk dorong suaminya beramal. Dan saya tantang yang hadir di sini, kalau ada yang bersedekah per hari 500.000, saya yakin tidak ada. Ada, siapa mereka? Orang yang menghutangi orang lain 500 ribu dan belum dibayar sampai sekarang. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, kullu qardhin sadaqah. Setiap hutangan itu adalah sedekah. Kalau hutangannya ada batas waktunya, selama belum dibayar sampai batas waktunya, dia berarti bersedekah sebagaimana yang dia hutangkan. Kalau batas waktunya sudah lewat, tetapi dia masih mengulur-ngulur saja, berarti di dua kali lipatkan. Kalau 500 ribu berarti 1 juta, seakan-akan dia bersedekah sebesar 1 juta per hari. Dan itu tidak ada orang seperti itu. Istrinya tidak mau. Iya Pak, nanti kalau paman diberi, nanti kecanduan, datang ke sini terus. Kelamaan musyawarahnya sampai si paman, saya pulang dulu, silakan musyawarah sana. Kalau udah ada keputusan, telepon ya. Kelamaan. Tapi giliran ke mall, coba. Bawa kereta. Masukin ini, lebih dari 2 juta. Gak mikir. Bahkan ada sebagian, saya gak tahu ini penyakit siapa. Ada sebagian, mangkok lucu beli. Orang beli itu karena dipakai, dimakan, diminum. Ini beli karena lucu. Penyakit siapa tuh? Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya? Beli gitu. Sedangkan untuk akhirat tadi enggak. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu fungsi, itu bahwasanya sulit memang untuk beramal karena pahalanya gak terlihat. Ini yang sulit. Jujur Pak, ketika bapak keluarkan sedekah, saya punya 50 ribu, saya keluarkan 20 ribu, sisa 30 ribu. Jujur Pak, jujur, yang bapak anggap 20 ribu tersebut apa? Hah? Hilang. Sudah gak ada. Hilang sudah. Padahal sebenarnya yang duit kita sebenarnya yang mana? 20 ribu tadi, yang ini. Pas kapan kita mati? Ya? Enggak dibawa mati, Pak. Enggak dibawa mati. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu yang merupakan sulit untuk beramal memang karena terlihat, tidak terlihat. Makanya saya sering mengingatkan, jangan beriman hanya dengan kasat mata. Kapan ada hadiahnya, saya mau beriman. Enggak ada hadiahnya, enggak mau beriman. Enggak. Lihat. Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu, mohon maaf ya, Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu bukan budak. Beliau tidak seperti Bilal, disiksa, dapat surga. Enggak. Abu Bakar orang terkemuka. Beliau tidak seperti Sumayyah, tidak seperti Yasir, tidak seperti Khabbab yang disiksa dapat surga. Ya, bahkan beliau tidak terkenal dengan banyak sholat dan puasa. Tetapi apa? Kata Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah, seorang tabi, tetapi ma waqara fi qalbihi minal iman. Abu Bakar, kalau kita runut Pak, kedudukan manusia itu ulul azmi, para rasul, para nabi, Abu Bakar. Semua manusia kalah. Dari mulai Adam sampai semua manusia kalah dengan Abu Bakar. Tapi tidak terkenal dengan siksaan, tidak mati syahid, enggak. Tapi kenapa paling tinggi? Karena iman. Ketika orang musyrik mengatakan, tuh temanmu mengaku Isra Mi'raj dalam semalam, bagaimana pendapatmu hai Abu Bakar? Lihat, Abu Bakar mengatakan, in kana kama qal wa huwa ab'adu min dzalik fa ana usaddiqu. Kalau seandainya yang mengatakan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lebih jauh dari itu, aku mengimaninya. Ini iman. Ini yang menyebabkan beliau tingkat tinggi imannya. Tidak hanya melihat, makanya saya paling gak suka menyebar-nyebar foto misalkan di ikan patin ada Allah, ikan nila ada Allah. Ya akhi, emang kenapa? Saya beriman kepada Allah sebelum itu ada, harus seperti itu. Allah lebih mudah, Allah sangat mudah membuat seperti itu. Jangankan itu, la khalqus samawat wal ard akbaru min khalqin nas afala taqilun. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Apakah kalian tidak berpikir? Itu iman, Pak. Jadi mengimani Allah dari hati, bukan karena ada bukti baru iman. Enggak. Itu hanya penguat iman. Sama ketika kita melihat bahwa tidak ada balasan, tapi kita yakin ada balasan di akhirat, itu iman. Dan ingat, Pak, kalau Bapak lihat dalam surat Al-A'raf ayat 17, salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah diganggu dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, dari belakang. Kata Abdullah bin Abbas, maksud gangguan dari kanan adalah bahwa seseorang akan diingatkan, akan diindahkan kepada dia dunia. Maksud diganggu dari kiri adalah seseorang akan dilupakan pahala akhirat. Ini, Pak. Ya. Jadi malas beribadah. Kenapa? Karena enggak ngelihat dengan mata kepala. Mana hasil ibadah saya? Enggak di sana. Ini, itu iman yang membuat seseorang selalu termotivasi untuk beriman, beramal saleh. Sampai jam berapa ini? Hah? Sampai jam 12. Oh, masih lama. Perihal akidah, ingin tahu karena anak kekajian Masjid Nurullah hari ini lebih condong ingin hadir di majlis ilmu Ustadz untuk dapat ilmu oleh Ustadz dibandingkan temanya. Bagaimana ini akidah saya, Ustadz? Benarkah? Maka jawabannya yang jelas, setiap kali beramal maka selalu tanyakan kepada diri kita, lima fa'alta, untuk apa kamu kerjakan ini? Untuk Allah kah? Untuk selain Allah kah? Pertanyaan kedua saya belum sebutkan tadi ya, kaifa fa'alta, bagaimana kamu mengerjakannya. Itulah menghitung diri sebelum beramal. Pertanyaan pertama menunjukkan, membimbing kita agar ikhlas. Pertanyaan kedua membimbing kita agar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Yang jelas, mudah-mudahan ibu yang datang ke sini ya karena ingin mendengarkan kajian, dan itu sudah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengkorelasikan antara banyaknya orang beramal yang tidak terima dengan agama itu gampang, jangan dipersulit. Tidak ada pertentangan. Islam agama yang mudah. Ya, mudah, tetapi bukan berarti kemudian semua orang mengamalkan diterima oleh Allah. Enggak. Mudah, ajarannya mudah. Lihat, Allah berfirman tentang kemudahan pada ayat-ayat tentang puasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Allah sebutkan ayat ini dalam surah Al-Baqarah ketika menceritakan tentang ayat-ayat puasa. Ayat puasa, puasa yang dikira oleh sebagian orang sulit. Maka Allah tegaskan, Allah ingin mudah bagi kalian, tidak ingin sulit. Syariat Allah itu mudah, tetapi bukan berarti kemudian mudah kemudian langsung diterima oleh Allah. Tidak. Kita pun harus perhatikan tata caranya, niatnya, kekhusyuannya, dan semisal. Dan ini pertanyaan menarik, bisa kita ambil pelajaran semua syariat yang sulit pasti bukan dari Islam. Contoh, Pak, zikir sambil menari-nari, putar-putar, pernah lihat gak? Ya, putar. Itu bukan dari Islam. Tidak pernah terbayangkan bagi kita Rasulullah berzikirnya seperti ini. Abu Bakar As-Siddiq berzikirnya seperti itu, gak pernah terbayangkan. Dan itu sulit. Ya, sulit dilakukan. Tidak semua orang bisa melakukannya. Ada sebagian orang satu kali putar langsung langsung pingsan, ternyata belum makan. Ya, sulit. Tidak ada yang sulit dalam syariat Allah. Maka setiap yang sulit pasti bukan dari syariat Islam. Itu pegang baik-baik, dan itu iman. Adapun nanti subuhat-subuhat, ya biarkan dia subuhat. Iman saya tidak ada syariat yang sulit. Wallahu a'lam. Bagaimana petunjuk Rasulullah SAW agar umat beliau dapat meraih rahmat, taufik, hidayah Allah?
bagaimanakah kita agar tetap istiqamah dan selalu tawadhu dalam menjalani proses menuju ketakwaan. Ini dua pertanyaan harus dalam satu kajian. Ya, petunjuk umatnya, petunjuk Rasulullah SAW untuk umatnya agar mendapat rahmat, taufik, hidayah Allah, bertakwa. Pengertian takwa, mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas perintah, cahaya dari Allah, dan menjauhi maksiat di atas cahaya dari Allah. Jadi bukan hanya sekedar beramal tapi enggak ada contoh, bukan hanya sekedar menjauhi maksiat tapi enggak ada contoh. Maka salah satunya agar mendapatkan petunjuk, umatnya mendapatkan petunjuk rahmat, taufik, hidayah adalah yaitu dengan apa tadi? Dengan bertakwa. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." In tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqan, petunjuk. Nah, di sini ada perkara menarik, apa bedanya taufik dan hidayah? Mana yang dahulu? Hidayah apakah taufik? Taufik apakah hidayah? Yang jelas, taufik dan hidayah bukan nama tetangga saya. Ya? Taufik di sini maksudnya adalah hidayah dulu deh. Hidayah itu petunjuk. Ilmu. Seperti sekarang Bapak mengenal petunjuk mengaji. Apabila petunjuk itu diamalkan, maka itu berarti apa? Taufik. Maka yang benar, wabil hidayati wa taufik, wassalamualaikum. Begitu sebenarnya. Hidayah dulu baru dapat apa? Petunjuk. Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Allah kepada beliau, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk apa? Hah? Taufik. Nabi Muhammad SAW bisa memberikan petunjuk hidayah, bisa. Menyampaikan Islam, menyampaikan la ilaha illallah, menyampaikan syariat Nabi Muhammad SAW. Tetapi mengajak pamannya agar mendapatkan petunjuk taufik tidak bisa. Itu yang bisa hanya siapa? Allah. Anaknya Nabi Nuh mendapat petunjuk hidayah, tapi belum mendapat petunjuk taufik. Sama, kita sekarang beramal, apa, menuntut ilmu, dapat petunjuk hidayah, tapi kalau tidak diamalkan belum dapat petunjuk taufik. Nah, itu bedanya antara taufik dan hidayah. Agar selalu istiqamah bagaimana? Maka ikhlaskan niat. Ini penting, Pak. Yang bisa istiqamah hanya orang yang ikhlas. Yang tidak istiqamah maka tidak akan pernah ikhlas. Yang tidak ikhlas tidak akan pernah istiqamah. Allah berfirman dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan kami, Rabb kami adalah Allah. Lihat, ini ikhlas. Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Kapan bisa istiqamah? Ketika ikhlas. Dan ada tiga rentetan mata rantai yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Satu, apabila orang beramal ibadah ikhlas, maka dia akan istiqamah. Apabila dia istiqamah, maka dia akan mendapatkan husnul khatimah. Itu tiga mata rantai yang tidak bisa terpisahkan. Wallahu a'lam. Saya ingin bertanya, tanda amal diterima. Wah, ini bagus pertanyaan. Belum ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan tanda amal diterima. Tanda haji diterima, mendapat haji mabrur, gak ada dalilnya. Tanda umrah diterima, mendapatkan umrah mabrurah, enggak ada. Tanda mendapatkan Lailatul Qadar, tidak ada. Yang ada tanda Lailatul Qadarnya. Tanda orangnya mendapatkan Lailatul Qadar, enggak ada. Paham maksud saya? Ya, kalau diceritakan dulu, saya ketika SD ceritakan, itu di sana orang mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Langit-langit rumahnya terbuka, kemudian masuk sinar putih dari langit. Akhirnya yang dulunya asalnya tidak pernah sholat,
tidak pernah ke masjid, setelah mendapat Lailatul Qadar menjadi tabib, ya, ahli doa dan semisalnya. Itu tidak benar. Tidak ada tanda sholat diterima secara dalil, ya Pak ya. Tidak ada secara dalil rinci tegas sahih, enggak ada. Di sini terdapat hikmah. Salah satu hikmahnya adalah kalau orang mendapatkan tanda amalnya diterima, niscaya bisa mendapatkan sifat penyakit ujub. Sama yang saya ceritakan tadi, Pak. Enggak mau sholat di masjid. Gara-gara sudah sholat di Masjidil Haram. Nah, siapa yang tahu? Sholat 100 ribu sholat berapa tahun? Ada yang tahu? Jangan ada yang jawab banyak. Hah? Enggak 100 tahun. Hah? Hah? Berapa, Pak? 55,5 tahun. Silahkan, Pak. Benar jawabannya. Coba bayangkan, Pak, satu takbiratul ihram 55 tahun. Sama-sama. Jazakumullahu khairan. Sedangkan kadang-kadang orang di Mekah minimal 4 hari. Kali 5 kali sholat, 20 sholat. Kali 100 ribu sholat. Begitulah pahalanya. Maka ketika dia tahu, saya amalnya diterima, udah ujub gak mau sholat. Gak mau sholat di masjid. Ya. Kalau ada tanda amal haji mabrur, dia dapat. Ada misalkan tandanya apa gitu. Di dadanya apa, ada diberi tanda, haji mabrur. Ya, tanda apa gitu. Maka, Pak, enggak mau sholat. Kenapa? Walaysa lil hajjil mabrur jazaun ilal jannah. Tidak ada pahala untuk haji mabrur kecuali surga. Udah enggak ada, enggak beramal. Jadi itu hikmah Allah. Tidak ada tanda untuk diterimanya amal ibadah. Memang ada tanda yang disebutkan oleh para ulama secara umum. Mereka mengatakan bahwa min alamati qabulil amal al hasanatu ba'dahu. Termasuk diterimanya tanda diterimanya amal adalah beramal setelah beramal ibadah. Beramal setelah beramal ibadah. Artinya setelah melakukan ini diamal lagi, amal lagi, amal lagi terus. Wallahu a'lam. Saya mau tanyakan, teman di kerjaan saya banyak yang ikut LDII. Saya ajak ikut kajian barang tidak pernah mau. Bagaimana menurut Ustaz tentang keimanan LDI? Bagaimana cara mengajak mereka ke Ahlus Sunnah? Maka disebutkan dalam beberapa pernyataan-pernyataan mereka bahwasanya sebagian dari, terutama pemimpinnya, kelompok ini masuk ke dalam daerah mengeluarkan kaum muslimin dari Islamnya. Ya. Dan terdapat baiat. Dan yang paling menyimpang dari ajarannya adalah yaitu proses mangkul, belajar secara mangkul. Mangkul itu artinya belajar secara dia belajar ilmu agama harus dengan cara penukilan yang mempunyai sanad. Saya belajar Al-Fatihah, tidak sah pembelajaran saya tentang Al-Fatihah kecuali saya belajar dari orang yang pernah mempunyai sanad tentang Al-Fatihah, dari orang atasnya dia ini punya sanad juga sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mangkul. Maka pembelajaran atau tata cara belajar mangkul ini keliru dari beberapa sisi. Yang pertama, sanad dari Rasulullah sampai periwayatan hadis atau sampai penyusun kitab. Sanad, sayangi, sanad dari Rasulullah sampai penyusun kitab. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Hakim, Ahmad, At-Tabarani dan yang lain-lain, penyusun kitab. Ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu hadis. Nah, yang jadi masalah sanad dari penyusun kitab sampai kepada gurunya. Ini mana? Ya, yang meneliti perawi-perawinya ini mana? Ini yang bermasalah. Itu satu. Yang kedua, bahwa kalau seandainya seseorang belajar hanya dengan mangkul, maka berarti dia akan menolak hadis yang begitu banyak. Hadis riwayat Bukhari ditolak. Kenapa? Karena tidak diterima dari seorang yang mangkul. Sedangkan mangkulnya tadi bermasalah. Paham maksud saya, Pak? Ya? Jadi sanad hadis dari mulai penyusun kitab sampai gurunya ini bermasalah. Dalam artian kita tidak tahu ini guru-guru ente itu secara ilmu hadis diterima enggak? Adil enggak perawinya? Begitu. Dan yang kedua yaitu membaiat. Di dalam Islam tidak ada baiat kecuali kepada pemimpin yang sah, yang berwenang dalam hal ini, presiden kita. Wallahu a'lam. Apabila keluarga ortu kita meyakini bahwa Isa adalah Tuhannya, orang Nasrani, wajibkah saya menasihati beliau jika hijrah saya ini baru hitungan minggu, sedangkan dulunya saya ini ahli maksiat? Maka jawabannya, semua orang berhak untuk menasihati sesuai dengan kapasitasnya. Saya nasihatkan kepada yang baru mengenal sunnah, kaji Al-Quran dan sunnah, semangat untuk belajar ilmu agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Maka kemudian yang kedua, menasihati orang tua itu tidak seperti menasihati kawan, tidak seperti menasihati bawahan, murid. Enggak. Nasihati orang tua itu jangan sampai kerjakan ini, jangan kerjakan ini. Tidak. Mereka orang tua. Tetapi nasihatinya dengan cara berdialog. Misalkan yang masih meyakini kesyirikan misalkan. Maka kita katakan, Pak, Bu, mohon maaf. Kalau menurut Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, dan mudah-mudahan ini yang diyakini, bahwa tidak ada pencipta pengatur kecuali Allah. Betul? Betul. Nah, pada saat itu kita sudah hampir beberapa puluh persen sudah mengajari dia, beliau, tentang tauhid. Maka akhirnya meninggalkan kesyirikan. Adapun diceramahi, Pak sini, Pak, Bu sini, saya dengar Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini enggak susah diterima oleh para orang tua. Ya, wallahu a'lam. Kecuali kalau orang tua sudah menerima sunnah, kemudian ingin mendalami ayat Al-Quran dan hadis, baru pada saat itu jelaslah. Adapun di awal-awal belum benar-benar mengenal sunnah, orientasinya masih hidup dunia saja, maka sulit untuk menerima seperti ini. Ya, wallahu. Dan yang paling penting doa, yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Berdoa jangan berdoanya main apa, nyoba-nyoba berdoa, kali Allah mengabulkan, kali doa gimana? Harus yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus. Sebagaimana dalam hadis bahwa iman itu naik turun, apakah keikhlasan berhubungan dengan keadaan iman yang naik dan turun? Betul. Seperti yang saya bilang tadi, orang istiqomah karena sebab bisa istiqomah karena apa, Pak? Ikhlas. Tidak ada yang dia tuntut, mau orang melihat, mau enggak melihat, bukan urusan. Coba tadi yang PNS tadi, apakah pernah tetangga saya ngelihat saya enggak ya? Saya mau kerja nih. Enggak pernah kan? Yang penting dia ikhlas untuk gaji. Makanya istiqomah. Begitulah orang yang ikhlas karena Allah, istiqamah. Tidak pernah melihat, memikirkan penglihatan orang, memikirkan penglihatan manusia, pemberian manusia. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar hadis Nabi, ayahku dan ayahmu ada di dalam neraka. Apa konteks hadis tersebut menjelaskan kepada kami untuk mengimani bahwa ayah Nabi ada dalam neraka? Mohon penjelasannya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang Nabi Muhammad, tentang Bapak Rasulullah dan orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam neraka, ini memang dia masuknya kepada hasasiyah. Hasasiyah itu apa? Sensitif di tengah kaum muslimin karena orang tua katanya. Masa orang tua Nabi di dalam neraka. Kita tidak sopan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan jangan Nabi Muhammad SAW, Khalilullah Ibrahim, orang tuanya tidak beriman. Jadi ini bukan kasus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Dan hadisnya sahih tadi. Ya, hadisnya sahih. Dan di sana ada hadis-hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa bapak dan ibu beliau di dalam neraka. Dan ini pendapat para ulama. Bukan pendapat orang-orang di zaman sekarang, pendapatnya para ulama. Saya bacakan misalkan di antaranya Imam Nawawi, mazhab Syafi'i, bahkan muhaqqiqul madhab, yaitu peneliti mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan fihi anna man mata 'alal kufr fahuwa finnar. Di dalam ayat ini barang siapa yang meninggal di dalam neraka, di dalam kekafiran, maka di dalam neraka. Wala tanfa'u qarabatul muqarrabin, maka tidak manfaat kerabat-kerabat yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia mati ya sudah, tidak manfaat kerabat-kerabatnya meskipun kerabatnya Nabi. Wa fihi anna man mata fil fatrah ala ma kanat alaihi al-arq min ibadatil awsan fa huwa min ahli an-nar. Dan di dalamnya terdapat bahwa siapa yang meninggal dalam keadaan masa fatrah, masa tenggang, tidak ada nabi, tetapi meninggalnya dalam keadaan peribadatan orang-orang Arab menyembah berhala, maka di dalam neraka. Wa laisa hadza mu'akhadhatun qabla bulughid da'wah fa inna haula qad balaghathum ad-da'watu Ibrahim wa ghairi minal anbiya shalawatullah wa salamu alaihi. Dan ini bukan berarti mereka itu kan belum didakwahi, enggak. Mereka sudah dapat dakwahnya para nabi dan nabi-nabi sebelumnya, tapi mereka menyimpang dari ajaran Allah. Tapi sekali lagi ini permasalahan kadang-kadang sensitif di tengah kaum muslimin. Tapi hadis-hadis yang sahih banyak sekali menjelaskan bahwasanya Imam Nawawi juga menjelaskan an-nahyu 'anil istighfar lil kuffar. Di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan dilarang untuk beristighfar untuk ibunya, beliau mengatakan di dalam hadis ini terdapat larangan untuk beristighfar untuk orang-orang kafir. Ya, cukup kiranya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ini skripsi yang banyak tidak bisa dijawab. Ya, nanti kapan-kapan kalau bisa kesini lagi, kita insya Allah bisa bertemu kembali di dalam majelis-majelis ilmu. Kalau seandainya tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.